Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast med David Bjerre og Dennis Rosenfeldt. En podcast for den kredsende filmelsker, der gerne vil betale mere end 49,5 for sine DVD'er.
Velkommen til Double D's Definitive DVD Podcast, Danmarks første, bedste og eneste podcast om DVD'er.
Dennis afslører Pent Barin aldrig går hjemmefra uden en pistol og undrer sig over, hvem der har givet ham licens til at dræbe, imens kommer undertegnet i kontakt med min indre lesbiske teenage pige. Og så er det blevet tid til, at vi alle sammen griber til våben. Det er os eller de forbandede sekter. Husk din M3 Tactical Helmet og bed til, at tredje gang er lykkens gang.
Da-da!
Mit navn er David Bjerre.
Og jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Og du er tunet ind til en af... Nej, jeg kan ikke sige episoden til en øjeblik. 33. episode af Double D's Definitive DVD Podcast.
Holy shmamole.
Dennis, da vi satte os ned i oktober 2007, havde du så troet, vi havde siddet her i dag?
Jeg havde håbet, men jeg havde ikke ingen anelse om, hvor konsistente vi ville være.
Alright.
Det er godt.
Det er mindst en ting i vores liv, der er konsistent.
Ja, alt andet sejler. Det er godt.
Åh, ja. Hvad er vi på programmet i dag, Dennis?
Vi skal jo til den sektion, som hedder film, vi har set i den her uge, som ikke er nye. Som det er, vi har set.
Og hvad er Dennis? Den fylder faktisk det meste af programmet.
Det gør den. Det er totalt sommer. Altså, skal vi ikke være sådan, kom ud, det er ikke så vanvittigt meget, der kommer i sommermånederne, fordi vi vil gerne have, at man går i biografen og ser sommerblok.
Det der kommer, gider vi ikke at se.
Nej, for det er det der, som der, så er det sådan noget, den gik ikke i biffen. Vi sender en directed video i sommermånederne.
Eller også er det de der film, der var ude i biffen i marts, som ikke rigtig kunne klare, som blev dumpet i marts og april, og sådan, som kommer ud på DVD nu. Ja.
Hvad har du på dit papir der?
Hvad har jeg på mit papir?
Nå, det er det samme som mig, okay.
Jesus.
Det lignede, jeg troede, det var noget med releaser eller noget. Releases. Det
nej, Dennis, lad være at forvirre, vi lytter.
Okay, det er godt.
Og start i stedet for at fortælle, hvad det er, vi skal snakke om nu.
Vi skal snakke om The Living Daylights fra 1987, som jo er den allerførsteste film med Timothy Dalton i hovedrollen som Bond.
Ja. Skal vi være enige om at bare erkende, at vi faktisk har taget fat i begge Daltons film i dag?
Ja, det er en mini Bond tema med de to Dalton.
Og skal vi være enige om at rent faktisk tease og sige, at vi snakker om den mest hadede Bond næste gang?
Ja.
Fordi vi kaldte ham her den næstmest hadede Bond. Det må han være, ikke?
Jo.
Altså, hvorfor han er det, det kan vi komme tilbage til om lidt. Men lad os starte med at fortælle om, hvad The Living Daylight handler om.
The Living Daylight handler om, Bond, han bliver bedt om at hjælpe med at få en afhopper fra KGB, altså det er jo før muren faldt, for at få en hjælpe til med at få en afhopper sikkert ud af et land. Jeg kan ikke huske, om det er Østrig eller sådan noget.
Ja, vi er sådan i et eller andet halvøj, ja.
Så det er sådan opera. Og han ser så, at der er en ung pige, der sidder og skal til at snipe ham her, KGB-manden.
Snige, myrde ham?
Ja, godt.
Der løber oversættelse.
Det gør han. Tak for det. Og han vælger så, i stedet for at skyde hende direkte og slå hende ihjel, så skyder han ind i riflen. For han har en fornemmelse af
noget. Der er noget om hende, der er forkert.
Ja, hun er for ung og for sød og sådan. Der er et eller andet. Hun,
han har ikke været der endnu. Han har ikke tabt der er, så han bliver til at vente med at skyde hende.
Ja, præcis. Og
hey, var det ikke straight up?
Jo, det var meget straight up. Og det var meget lige op.
Ja. Og gud.
Og det viser sig så selvfølgelig, at der er nogen, der gerne vil have fingre i ham her, KGB.
Som hedder Koskov.
Ja, og som faktisk er general i KGB.
Ja.
Og han bliver meget hurtigt kidnappet, og Bond må sætte efter og få ham få fingrene i ham igen.
Med hjælp fra Kara, som er hende pigen, der prøvede at skyde ham.
Ja, Kara Milovi.
Ja.
Og der er selvfølgelig noget...
Der er noget fordækt. Ja.
Og der er noget med noget, skal vi ikke bare sige, der er også noget med noget våbenhandel og sådan noget.
Vi kommer ind på det senere, tror jeg.
Alright.
Okay, så det her, det var deres, kan man ikke sige, det var lidt deres første forsøg på rebooten?
Jo, Det er det, som jeg...
Fordi det, der var ikke rigtig gjort noget forsøg på at reboot mellem Sean Connery og Roger Moore. Det var mere sådan, nu skal vi have en ny skuespiller. Vi hører egentlig ikke at ændre noget, vi skal bare have en ny skuespiller ind. Ikke?
Og de gjorde, ændrede det jo så forstået på den måde, det blev mere og mere fjollet.
Ja, men det var ikke sådan...
Det var et løbende proces.
Nej, ja, ikke også? Det var ikke sådan et bevidst valg til, nu skal vi lave noget, der er mere fjollet.
Og så til sidst, så var det jo nærmest klovnerier.
Ja.
Altså,
vi hader Roger Moore.
Jeg hader. Ja, og det sjove er, hvis jeg lige hurtigt må skyde ind her, at der var en af de her dokumentarprogrammer på de her, Bond-film, som jo er de der Ultimate Editions, hvor der var sådan en række klip fra Roger Moore, blandt andet fra Octopussy, hvor han ligger i en plastik krokodille, og sådan noget, kan kigge ud af munden, åbne og lukke med sådan nogle pinde. Og det var sådan noget, hvad laver I?
Nej.
Det er rent. Joke.
Hvad var det, du sagde, den der med diamanten?
Ja, hvor han sidder og kysser hende, og så kysser han hende i navlen, hvor hun har en fake diamant, og så bliver han slået, så han kommer til at sluge den, og så skal han ud og få den ud, og sådan noget. Ej, helt ærligt. Og jeg vil nemlig våge at påstå, at det var faktisk et lidt nærmest Daniel Craig-agtigt reboot. Altså, nu skulle Bond være brutal, han skulle være en rigtig agent, og selvfølgelig skulle han charme pigerne og sådan noget, men hver anden replik, han sagde, skulle ikke længere være en joke.
Nej. Det skulle være de er jo også fat i Dalton, som var mere seriøst minded, alt andet lige, og som de havde haft fat i før, han var bare for ung, ikke også? Var det noget med det?
Jo.
De havde været interesseret i ham før. Men nu har han sådan vokset ind i som en god karakter, og okay,
ja.
Nu skulle Bond være seriøst. Nu skulle vi væk fra Roger Moore, falde på halen, halløjsaget, og nu skulle han have noget edge igen.
Ja.
Og han, så det?
Det synes jeg.
Ja.
Jeg synes, altså han lavede jo to, og vi kommer ind på den anden, så jeg lige om lidt.
Limmedal er altså for 87, ikke?
Ja, så nu vil jeg bare lige holde mig til den her. Jeg synes alt fra altså production value i filmen, måden den er skudt på, altså skuespillerne, musikken, altså Bond-karakteren, manuset, alting er virkelig, virkelig, virkelig godt skruet sammen.
Og det er sjovt, fordi de har ikke byttet så meget ud bag kameraet. Altså samme instruktør og samme, nogle af de samme folk, ellers forfattere og sådan noget. Så det har været sådan en... De har ikke rebootet ved at skifte alt ud, vel?
Nej.
De har simpelthen bare sagt, okay, nu skal vi prøve noget nyt.
Ja, og jeg vil sige, det de også har gjort, det er, at de har prøvet at komme meget tættere på Ian Flemings version af Bond. Altså bøgernes Bond.
Har du nogen anelse om, hvornår Ian Fleming døde?
Nej, det ved jeg faktisk, aner jeg faktisk ikke.
Fordi
jeg ved ikke,
om han noget... Det er interessant at se, hvor meget af Roger Moore...
han har noget at se, og ellers har han i hvert fald vendt sig i sin grav, hvis han var død inden da.
Damn.
Men det er helt klart et tydeligt forsøg. Ved du hvad, der også er noget andet, som er interessant ved både den her og den følgende? Det er langt mere realistiske plots.
Ja.
Altså det her, det er en KGB-afhopper, og det er våbenhandel. Og vi kommer så ind på, hvad License to Kill er lige om lidt. Men det er ikke... Mediemogul vil starte 3. verdenskrig for at sælge aviser, eller vil overtage verdensherredømmet, altså som der har været meget tendens til. Det har altid været sådan, I want to rule the world. Ja. Det handler det ikke om det her. Det er hardcore criminals, for sure.
Som bare vil have penge.
Som bare vil have penge. Det, der er ikke det der verdensherredømme ting.
Og netop også det, du siger, men foregår i en virkelig verden, det har også indflydelse på, at for eksempel alle hans gadgets og alt det der, er tonet meget ned i de her film.
Ja.
Der er lidt stof her og der og sådan noget, ikke? Og der er lidt skæg og ballade her og der, men det er meget, meget low-key i forhold til de andre film.
Ja.
Man kan tage ham mere alvorligt. Man tror på, at han rent faktisk er hemmelig agent, og ikke Playboy, der har fået en filmrolle. Ikke?
Altså. Nej. Og ved du hvad, jeg synes, stuntsene er virkelig gode. Nu er åbningsstuntet. Og første gang man ser Bond, skal vi ikke afsløre for meget, men det er virkelig fedt.
Lad os bare snakke om hele introsekvensen der. Det er den, hvor de laver det her, det kan vi godt snakke om.
Ja.
The fake attack på en radarstation, eller de skal indtage en radarstation, ikke?
Ja.
Eller sådan noget, for at teste, om det er om den er klar til forsvar eller sådan noget.
Ja.
Og så render de rundt og skyder med paintballs.
Ja.
Fordi og det går et stykke tid, der er en mand der sniger sig op på en af vores agenter der, og så rækker han pistolen mod ham, skyder og slam, og det første, når kuglen rammer, det er en stor rød klat, og det går op for en, at det er en paintball, og det er ikke virkelig det her, fordi det har man selvfølgelig vidst, men alligevel, at se den der paintball, det er meget sjovt. En sjov moment, så får man lige lov til at grine af det, og det næste, der sker, det er så, at der rent faktisk kommer en gut og skyder en af de her folk med en rigtig pistol.
Med en rigtig pistol.
Og det der twist der, jeg er sådan på for start, og siger, wow, det er interessant det her, det er spændende, jeg får.
Og så kommer der en virkelig fed bil sekvens,
ja,
som er fedt skruet sammen. Ja. Altså. Og det er også igen det der med, det er ikke overnaturlige stunts. Altså det er ikke sådan noget, jeg kan flyve på ski, og altså sådan noget vanvittigt.
Nej.
At der er gadgets lidt i Living Daylight, jeg vil sige, der stort set ikke optræder nogen i License to Kill, udover når de skal demonstreres, men han bruger dem ikke rigtig. Nej. Som sådan. Der er lidt her, men det er stadigvæk...
Det er meget lidt.
Ja, og det passer ind i historien.
Ja, også, eller det er sådan noget med, nu har jeg nogle gadgets i min bil, fordi selvfølgelig er bilen veludstyret, og det giver mere mening, altså ja. Sådan, okay.
Og det er Aston Martin, skal vi sige, han kører i den her. Den er så lækker. Jeg aner ikke nogen biler, men den ser lækker ud.
Den ser lækker ud, ja. Helt fint. jeg vil bare lige sige, jeg vil lige sige noget, du skulle til at sige. Åh, damn it.
Noget med gadgets, nu. Bilen.
Nej, nemmer mig.
Okay. Noget andet, der er interessant ved den her, er, at det er John Barrys sidste Bond. Det er den sidste Bond, som John Barry lavede musik til.
Hvem lavede musik til den næste?
Det kommer vi jo til. Skal jeg afsløre det allerede?
Jeg vil bare lige sige det.
Michael Kamen.
Ah, okay.
Og han er jo... Det var meget interessant score, faktisk, License to Kill.
Nå, det kommer vi tilbage til.
Okay, det vender vi tilbage til.
Men det er meget sjovt. Du kan huske, hvad jeg vil sige.
Jo, okay.
Du nævnte selv plottene i nogle af de nye film. De sådan bliver meget fantastiske. Nogle af de ting, han skal, er meget fantastiske. Og det er selvfølgelig også med hjælp af computereffekter, kan de pludselig gøre en hel masse i de nye film. Men her i de gamle film, der er næsten ingen effekter i.
Nej.
Det er, som du selv siger, det er rigtige stunts. De er skudt rigtigt. Okay, det er selvfølgelig ikke Bond, der sidder i bilen. Det er en stuntman. Men alt andet er rigtigt.
God damn, de har udsat deres stuntman for nogle vanvittige.
De kan ikke male ting ud med computereffekter og række og sådan noget. Det kan de ikke gøre. De bliver nødt til at gøre det real for real.
Ja.
Og nogle af de der, og så får man meget mere respekt for det. Altså.
Ja. Jamen, prøv
at Husk, det hjælper til at sælge hans kredibilitet, ikke? Altså, man kan se, at han bliver rodet ud i alt det. Jeg ved, okay, det er en stuntman, det er ikke ham og sådan noget. Men at de sælger Bonds image meget bedre end... Ja. Han er hardcore, ikke?
Ja, og det jeg vil sige, altså de udsætter deres stuntmænd for nogle ting i de to, lige præcis de to Bonds her, som jeg aldrig troede man ville udsætte stuntmænd for, hvor jeg tænkte, okay, det der, det er vanvittigt farligt.
Der er ret sindssyge ting, ja.
Hvad er det I har gang i, helt ærligt, prøv lige at passe lidt på de mennesker.
Sådan
er
det,
ikke? Ja, prøv lige at passe de mennesker, der arbejder for jer, altså. Ej, jeg synes det er virkelig godt.
Der er nogle små ting i den, som generer mig en lille bitte smule.
Okay, lad mig
for
høre.
For eksempel generer det mig, okay, det er sådan en del af plottet, men alligevel. For eksempel når han der, de har hjulpet med at slippe ud, Koskov,
ja.
Spillet af,
ja, Jerome Crabbe, vil jeg sige, men jeg aner ikke hvordan det er.
Nej, vi kan ikke finde ud af hvordan det udtales på
ham. Jerome Crabbe.
Exakt. Og så er der en mælkemand, der sniger sig ind på det der hemmelige fort, der hvor han bliver holdt. En mælkemand. Som altså ender med at true ham,
ja,
til,
ja,
at,
ja, at
springe ham ud af.
Men det havde jeg slet ikke noget problem med.
Nej, han kommer ind, ikke? Og så bliver han bedt om at identificere sig selv. Og så siger han nærmest noget retning af, jeg er mælkemand. Og siger, nå okay, bare kom ind.
Men han kommer med mælkebilen og mælk.
Jamen det er high security. Og det er en af de vigtigste afhopper de nogensinde har haft. Så tjekker man altså andet end om mælkemanden har mælk i sin bil. Come on.
Jeg synes, det var vildt troværdigt.
Men det sjove i det hele er, at jeg sendte en sms, mens jeg så den her film, fordi jeg blev så chokeret over det. Og du lagde ikke mærke til det. Men ham skuespilleren, der spiller mælkemanden, som altså, viser sig at være en af de hjemme fremmede agenter, sådan noget, sovjetiske agenter. Andreas Vyshevnitsky.
Ja, det er godt navn, han har.
Det er ham, der spiller Tony i Die Hard. Det er ham, der spiller Karls bror. Der får ho-ho-ho, når jeg har været machine gun.
Er det rigtigt?
Det er ham. Og jeg så bare, så sagde jeg, damn, jeg har set ham der før. Hvor er det nu, jeg har set ham?
Og så gik du ind og tjekkede det.
Nej, så kørte den rundt, og så... Det er dig, Hart.
Hvor insane. Fordi der har han briller på, og så videre.
Ja, det var derfor, der gik lidt tid.
Ja.
Det er virkelig, virkelig sjovt. Jeg elsker det, og specielt i den næste film, der var der også sådan, alle de der henchmen.
De var
sådan,
et eller andet sted.
Det er sådan, man har set i 80'er actionfilm, ja, ja. Arnold Schwarzenegger film, whatever, alt sådan noget der.
Super godt.
Det er virkelig sjovt.
Jeg synes også, at vi bare skylder at nævne, at John Rhys Davies også har en rolle i, som en anden KGB-agent.
Ja, Joe John Baker med en anden rolle, end det han spiller i GoldenEye.
Ja.
Det er meget sjovt.
Det er lidt bizarrt.
Og så er, hvad hedder det, Art Malik med.
Det er rigtigt, ja.
Som de fleste vil kende som en sindssyg terrorist i True Lies, som laver masser af britisk tv i øvrigt.
Ja.
Det er meget sjovt. Ved du, altså, nu, det kommer også til at gå lidt ind i den næste film, så lad os bare tage fat i det nu. jeg tror, de har gjort sig selv lidt, er skudt sig selv lidt i foden med den her Bond. Netop det, som du siger med, at han er blevet kold og kølig. Han er ikke one-liners mere. Der er faktisk ingen one-liners i den her, vel? Er der en?
Det tror jeg. I scared the living daylights out of her.
Ja, det er måske lige det. Men jeg spørger mig selv, det er mere et spørgsmål sådan ud i rummet, mere end det egentlig er sådan noget, jeg synes. Men er han blevet for hård? Er han blevet for kold? Er folk begyndt at blive sådan lidt afvisende overfor ham, siger, men det er jo ikke den Bond, vi elsker.
Men det er netop det, der er hele min pointe med at sige, at de forsøgte Daniel Craig reboot, men det er, at verden var ikke klar til kontrasten fra Roger Moore, klovne Bond, til benhård, Timothy Dalton Bond, var for stor.
Men tror du ikke også, de har gjort det, fordi de bruger lidt andre redskaber i Casino Royale? Nu ved vi så ikke, hvordan de fortsætter, men Bond er jo sådan en... Han er en rookie nærmest, og han bliver forelsket ret hurtigt, eller for i hvert fald, altså han charmerer virkelig hende der,
Vesper,
ja. Og Timothy Dalton Bonden får ikke lov til rigtigt at gøre de der ting. Vi får ikke lov til at se ham som den charmerende agent rigtigt.
Nej, ikke rigtig meget.
Og det er måske virkelig
de spiller ikke så fejl. Det er meget sjovt, de spiller ikke særlig meget på Bond-babesene, ud over åbningssekvenserne, som stadig består af halvnøgne kvinder, der hopper rundt, ikke? Men ellers så spiller de ikke særlig meget på Bond-babene, altså.
Men kan jeg vide, om det var en fejl, simpelthen? At netop som du siger, både der kontrasten er stor, og så er det lidt svært at elske Bond i den her, ikke? Altså, det er lidt svært. Bortset fra, at han er cool som agent, så er det svært at holde med ham, ikke? Bare en lille smule.
Jeg ved sgu ikke, om det er det.
Som også for sådan en gennemsnitlig biografgænger, ikke? Sådan.
Jo, men jeg synes bare, den fungerer langt bedre som film, end mange, mange, mange af de andre Bonds gør.
End de fleste af... Ja. Altså, jeg kan lige så godt med klart ud, jeg bryder mig ikke om Sean Connery som James Bond. Jeg synes, han er en flødebolle.
Altså, han er meget cool.
Jeg synes, Roger Moore er endnu værre.
Jeg synes, Roger Moore er forfærdelig, men jeg synes for eksempel, Goldfinger er en fed Bond.
Man, jeg synes virkelig, men det er også fordi, den er så gammel. Ikke? Der er virkelig næsten ikke noget i den. Altså.
Nej, der er ikke. Der er andet end ham, der kaster hatten. Det er sjovt.
Men nej.
Men det, du ved, det er mere kurioso ting, altså, hvad hedder sådan, kuriositeter at se dem.
Det er jo overrasket over, at det ikke var et problem at gå, okay, 87 og 89 de her film fra, det var ikke et problem at gå tilbage til dem. De virkede ikke gammeldags,
Nej. Når
jeg sad og så dem nu her.
Nej.
Netop fordi det er, men om der er ikke nogen visuelle effekter i næsten, så de bliver ikke bundet i deres tid. Det gør visuelle effekter meget, ikke? Fordi de udvikler sig hele tiden. Og de der gadgets, igen, de er ikke så fremtrædende, så vi behøver ikke at blive imponeret, at han har en transportabel telefon på størrelse med et hus, vel? Fordi der er ikke så meget af det der. De bruger det ikke rigtig så meget. Så jeg synes, det var virkelig, virkelig fantastisk gensyn. Jeg havde set Living Daylights før.
Ja.
Men jeg har aldrig set License to Kill.
Skal vi gå til den?
Lad os gå til den.
License to Kill 89.
89.
Stadigvæk John Glenn som instruktør.
Så skal vi lige få det på plads lidt med ham. Han lavede 5 Bond-film.
Hvad lavede han ud over de her to?
For Your Eyes Only, Octopussy, A View to a Kill. I henholdsvis 81, 83, 85. Og så lavede han de her to.
Okay, det er virkelig.
Og så har han lavet Aces, Iron Eagle 3. Og Christopher Columbus, The Discovery fra 92. Det er den anden Columbus-film.
Eww. Oh my god. Så det her, det tog sådan hits i en række af misses.
Ja, det må man nok erkende.
Okay. Jamen, License to Kill er jo den, der handler om drugs. Det synes jeg er ret. Det er den Bond, der handler om simpelthen om drug dealers og kolumbianske...
Jeg vil sige, det er den, der handler om, at han er farfar, at skal have hævn.
Det skal han også.
Jamen, det er det, der gør mere indtryk på mig.
Ja, det er rigtig nok. Men jeg synes bare, det er interessant, at det er så noget så jordnært på en eller anden måde, og virkelig som stoffer.
Det er latino.
Ja.
Var det, jeg vil sige.
Ja, ja.
En latino drug lord, som er uden for rækkevidde af det almindelige af regeringen.
Fordi han gemmer sig i det non-extradited
countries. Blah, blah, blah.
Og okay.
Jeg kan huske, hvor det er, han gemmer sig. Kan du det?
Er det ikke Colombia eller sådan noget?
Det går, hvad det er.
Som i hvert fald ikke har særlig meget business med USA.
Anyway.
Men i hvert fald, det starter med, at de får fat i ham, druglorden.
Nej, ved du, at det starter med, Dennis? Fortæl, hvad det starter med.
Det starter med, at de skal til et bryllup.
Ja, det er så sjovt.
Og så midt i det, så får de at vide, at de kan få fat i, i Sanchez, Franz Sanchez, som bliver spillet af Robert Davi, som er en forfærdelig ond drug lord.
Og så har vi lige linket her. Ja? Die Hard?
Ja.
Igen?
Ja. Det kunne jeg så godt huske.
Nej, men jeg mener, Die Hard.
Ja, ja,
skurken, er det en af den anden skurke, og bla, bla. Ja, godt.
Og så Bond.
Når du siger de, hvem er det?
Så er det James Bond og hans meget, meget gode ven, Felix Leiter, som bliver spillet af David Hedison, som går ud og får, altså, der er en lang jagt og bla, 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 men de får fingrene i ham.
Han er ikke igen, han er...
Han arbejder for...
Han er
advokat eller sådan noget.
Hvad? Nej, men han er andet bureau, ikke, end Bond.
Ja,
han er amerikansk.
Han er amerikansk. Ja, det er jo, den åbner i USA.
Ja, han er amerikansk, det er det, han er.
Ja. Og der sker så det, at, hvad hedder det nu, Sanchez, han vil hjælpe af nogle andre korrupte mennesker selvfølgelig, undslipper, men i processen også lige for, gjort kål på en masse mennesker.
Du vil ikke rigtig sige noget.
Jeg vil ikke afsløre for meget, men han, okay, hans, hvad hedder nu, Felix Leiter, Bonds gode ven, mister ben, og jeg ved ikke hvad, til et hajangreb af værste skuffe.
Det er ikke så godt.
Og hvad hedder det?
Så Bond vil have hævn.
Ja, så Bond er ude på en hævnmission. Måske, jeg ved ikke, bliver vi nødt til at sige, at der ryger også en anden i svinget, som er rimelig vigtig.
Hvis jeg kan huske, hvem det var, så ja.
Ja, hans kone. Felix Leiters kone.
Nå, jeg troede, du refererede til, ja. Du ikke ville sige. Ja, okay,
ja, det er det, jeg tænker, ja. Det bliver
Felix
Leiters
kone
ryger. Så, og som Bond også var fond of i hvert fald.
Han kysser hende på munden.
Ja.
Men venligt.
Men på en venlig måde.
Ja.
Så nu vil han have hævn. Og ikke nok med det, han vil have så meget hævn, så han trodser MI6's ordre.
Ja, for MI6 kan igen, de kan ikke nå, Sanchez der, når han er ude i...
der hvor de ikke må træde ind.
Ja, eller
hvor
altså de, han er ude for deres
en diplomatisk krise.
Juridiske rækkevidde, hvad hedder sådan noget. Ja.
Ja, så de vil være en krise, fordi han repræsenterer jo Her Majesty's Government. Bla, bla, bla.
Secret Service,
ja. Ja. Så han går off.
Han siger F off til M.
Ja.
Og så stikker han af.
Og så får han faktisk revoked sin license to kill.
Yes. You don't have your license to kill anymore, Bond.
Det er vildt godt. Og jeg vil sige, det er ikke så lidt, den nye Casino Royale får for den her.
Den deler nogle ting, ja, men igen, er det så fordi, de har gået tilbage og taget elementer fra de oprindelige romaner? Er det simpelthen det, de har gjort?
Ja, det ved jeg så.
Fordi de tager jo netop, i hele filmserien her, tager de jo rask væk elementer fra forskellige romaner.
Ja, og blander
og
det sammen.
Og blander sammen på kryds og tværs. Så er det simpelthen fordi, de har samme inspirationskilde, eller er det bare sådan...
Jeg tror også, de har kigget lidt på den her og sagt, vi vil gerne være lidt hårdere. Det var Timothy Dalton Bunsen. Der var selvfølgelig noget, der ikke... Der har været et eller andet, som har gjort, at de ikke har tiltaget publikum på den tid. Men jeg tror, som sagt, at det mere handler om, at verden ikke var klar. Fordi lad os bare få det på det rene. Jeg tror ikke, der er nogen anden Bond, i hvert fald ikke før Casino Royale, der er mere brutal end License to Kill. Jeg kan i hvert fald ikke komme på nogen. Og den er også den eneste, som i England fik en hårdere rating. Den fik 15 i stedet for
PG. Men det sjove ved det hele er, at Living Daylights og License to Kill har gået udmærket. Altså,
ja.
Det er ikke nogen fiaskoer på noget plan.
Nej, og der kom jo kæmpe hul, fordi at GoldenEye er 95, så det er 6 år.
Men så har de simpelthen sagt, nu lukker vi ned for det, og nu...
Må vi lige se, hvad der sker.
Nå, men anyway, fik du bragt historien til ende. Bond er på hævn, han skal have fat i Sanchez, og han er one-man show.
Ja.
Sort of.
Sort of.
Fordi undervejs løber han selvfølgelig en babe, der hjælper ham, som bliver spillet af Carrie Lowell.
Ja.
Fra?
Et eller andet.
Law and Order.
Ja, Law and Order.
Hun er en småkedelig assistant district attorney i Law and Order i 49 episode.
Men her er hun ganske...
Her er hun smoking hot.
Ja, og der er en anden babe også, som hjælper ham lidt. Talisa Soto.
Som vi kender fra...
Mortal Kombat! Hvor hun spiller sammen med, nu skal I se, Kari Hiroyuki Takawa, som også spiller med i den her.
Sådan!
Det er totalt...
Åh, 6 Degrees of Bond.
Det er super godt. Og jeg synes også, vi skylder at nævne, at som sagt, vi har nævnt Robert Davi. Men hvem spiller en af håndlangerne? Benicio Del Toro spiller Dario.
Yeah.
I en yderst slibrig bad guy-rolle.
Og vi har flere med. Vi har Anthony Serp med, som en af bad guys'ne også.
Ja.
Og så har vi, Eric McGill, som folk vil kende fra Twin Peaks.
Ja.
Anthony Serp har vi jo tidligere dækket i Omega Man, hvor han spiller lederen af de der sindssyge zombier. Og han er også med i Matrix 2'eren og 3'eren.
Det er rigtigt.
Og så dukker vores gode gamle ven Q op.
Er det ikke fantastisk?
Det bedste ved det hele er, at Q er med i felten.
Er det ikke fedt? Jeg sagde det lidt til dig inden.
Det er sådan det der med Moneypenny ringer til Q og sådan Q Branch please og sådan noget, ikke? Hun får at vide af M, at de absolut ikke må hjælpe Bond på nogen måde. Og så ringer hun til Q og siger til ham, hvor Bond er. Sådan så Q tager afsted og pakker sin kuffer med gadgets, og han har taget lidt ferie, og så går han ned og hjælper Bond. Det var man, det er så godt.
Det er virkelig
godt. Jeg sad jublet, da jeg så det.
Er det ikke fedt?
Jo.
Og det er også sådan, det er nemlig humorelementer, men ikke på den platte måde.
Ja, lige præcis.
Det er ikke den søgt sådan platte humor. Det er sådan mere sådan, det er bare, det fungerer for historien. Ja.
Og det er også det der med, når Q kommer og åbner sin gadget, og så siger, han får en gadget, og siger Bond der, fint nok, og nu tager jeg hjem. Og så går han. Og så kommer han tilbage til hotellet, og, og selvfølgelig er Q der endnu, og baben er der endnu, og jeg tror, han sender dem hjem 4 gange, eller sådan noget.
Ja, han vil ved med at sige, nu bliver simpelthen nødt til at smutte af helvede, fordi det bliver farligt.
Ja, og det, som du gerne siger, det er ikke slapstick, det er ikke falden på halen humor, det er bare sjovt, man sidder og smiler,
ja, og
nyder
og så, det. Og sådan noget, man forstår, at han godt vil beskytte dem, og så videre. Ej, det ved du hvad, den her er virkelig, jeg tror, den er helt oppe i min top bonds. Jeg synes, det er dejligt at se en så brutal bond. Altså,
han
folk, der bliver angrebet.
Han er pissed off.
Ja.
Han er virkelig sur.
Og jeg tænker også sådan, du ved, hvor onde ting der er. Altså, der er folk, der bliver nakket af hajer. Der er trykkammersekvenser. Der er, altså, hvor folk får det meget skidt. Og,
meget skidt meget hurtigt. Og holder det helt op. Så siger vi ikke mere.
Og altså, det er virkelig brutalt. Og den der grinder-maskine, som de vil smide folk.
Ja, folk jo ikke grinder så alt muligt. Det er
virkelig brutalt. Det er virkelig.
Og slutjagten, uden at afsløre for meget, så er det sådan en jagt med tankbiler, som bare er helt ovenud fantastisk.
Ja, den er virkelig, virkelig fed. Og en af de fedeste sådan bad guy demises i en Bond-film ever, synes jeg. Jeg synes virkelig, det er en fed måde, at Robert Davi han får lov at sige farvel og tak på. Altså.
Ja. Fordi vi har ikke afsløret for meget, vi har afsløret, at Bond han vender, ja. hvad hedder det? Det der er problemet med den her film, tror jeg, det er, at hvis Bond mistede noget af det, der gjorde ham til Bond i den forrige film, så her License to Kill er der næsten ikke noget af det, der gør ham til Bond. Netop fordi de har valgt den her historie, fordi han går off the grid, fordi han tager væk fra sit normale. Okay, Q er med igen, som vi siger. Men der er meget lidt Bond inde.
Ja, og det er en revenge film
i
princippet.
Ja, og jeg synes i virkeligheden, der burde være plads i sådan en Bond-franchise på
så mange film,
til at han laver noget, der er lidt anderledes. Men folk er åbenbart gået helt selvsving over det.
Jeg vil gerne nu, hvis vi sådan skal konstatere lidt, er det fortjent, at han er så forhat en Bond? God damn no, det er det ikke.
Altså jeg forstår godt, hvorfor, at netop som du siger, kontrasten er så stor til Roger Moore. Og Roger Moore-filmen er jo ikke gået dårligt. Folk må åbenbart have kunne lide dem.
Ja, ja, ja.
Folk har været idioter, ikke?
Jo, men der har jo ikke været noget andet. Der har jo ikke været noget andet, altså. det er rigtigt.
Hvad hedder det?
Men set i bagspejlet nu, hvis man holder alle Roger Moores bonds op mod den her.
Hvis man havde haft lidt mere tiltro til ham, hvis man havde tænkt sig om, hvis man lige taget et skridt tilbage og sagt, hey, er vi ikke på vej i noget af det rigtige? Måske skal det tweakes lidt, måske skal vi hive få elementer tilbage, sådan, så bare lidt mere sjov, så lidt mere flere babes, så lidt mere sådan det, vi kender Bond for. Så kunne han sagtens have lavet 5 film til, altså.
Ja. Og nu slår du mig ned.
Hvorfor det?
Jeg synes, han er way better end Pierce Brosnan.
Nej, men jeg ved godt, du elsker ham. Jeg elsker bare Pierce Brosnan filmene, fordi de er så dumme, og fordi de er så underholdende.
Og jeg synes også, de er vildt underholdende, det er slet ikke det. Men
altså, der er ingen tvivl om, som secret agent, er jeg lige ved at køre Dalton bedre, end at køre Brosnan. Og jeg er også lige ved at sige, at jeg kører Dalton på nogle punkter lidt bedre, end at køre hvad hedder den nye Bond?
Craig.
Ja.
Daniel Craig.
På nogle punkter.
Ja. Altså man kan sige, Daniel Craig har det med sig, at man tror virkelig på, at i en håndgemæng er han farlig, når man ser hans aspekter, muskler.
Men han virker ret dum, for at sige helt ærligt. Han virker sådan lidt uintelligent.
Ja, ja.
Sådan en blunt tool, ikke?
Ja, ja.
Hvor Dalton har det der med, at han har
både cunning intelligence,
og så virker han som om, han har hovedet på det rigtige sted.
Ja, ja. Og han har problemer i håndgemæng til gengæld nogle gange, jo, ikke?
Ja.
I de her film, altså når han kommer op og slår, så er det sådan lidt. Der er et bar brawl i en af dem, som er helt fantastisk.
Hvor der er en, der går og kaster sig mod ham med en sådan spydfisk.
Ja, altså,
det er det er ikke sådan et slapstick, det er bare sådan et lille element af det. Ikke? Det, er sådan, det er ikke det hele,
det
ender i folk, der får
spydfisk i nakken. Øl i bukserne igen. Åh, Gud. Øl i bukserne.
Åh, God. Men det vigtigste er det her. Bond er pissed, og jeg tror på det.
Ja.
Jeg kører det.
Ja.
Jeg forstår ham.
Ja, og de har bygget det altså, så meget op.
Jeg forstår dårligt nogle af de her Pierce Brosnan film med, du skal trykke på den knap og gå op i, til Island og
gøre et eller andet.
Hvad skulle jeg?
Og så skal du se.
Kan du huske det, når vi skal lave referatet af nogle af andre
så er sådan, og så er der lasers og noget med at skrige soberne på.
Og så har den sød slutning. Jeg elsker slutningen, men du skal ikke komme ind på det, hvad det er.
Nej.
Jeg synes bare, den er sød.
Ja, det er en faktisk en af de få Bond-film, som slutter på sådan en virkelig uplifting.
Ja.
Det er godt. Jeg synes, det er vildt god. Jeg vil gerne sige, de her to er helt klart blandt mine favoritter af Bonds. Jeg vil faktisk sige dem her, og så måske tease lidt den, vi skal snakke om i næste uge.
Ja.
Og Daniel Craig er måske nok mine favoritter.
Stadig Christmas in Turkey er det bedste.
Åh, gud. Nå,
det tror lige, du har fået mig omvendt, hva'?
Nej, jeg ved godt, du er vanvittig, David.
Ja, jeg ved det godt, der er ikke noget at gøre. Alright. Jeg synes, at vi skal lade dem ligge nu, og så skal vi lige kort fortælle, hvad der er for nogle DVD'er, du havde fat i, fordi du nævnte lige, det var Ultimate Editions.
Ja, begge to er de engelske Ultimate Editions, som efter sine skulle være uncut, og jeg har tjekket op på, at
de er uncut i forhold til, hvad der har været noget med de engelske før, eller noget
som har været justeret, og det er også i den, vi skal snakke om i næste uge, har der været noget, og der er Ultimate Editions, der er ikke noget mere. Der er ikke noget med dyr, der har det hårdt, eller noget som helst. Det hele er i orden.
Ja.
Og ekstra materialet er ikke så i orden.
Er det ikke?
Nej, det er det altså ikke. Det meste af det er gammel press kit materiale, eller gamle tv-dokumentarer og sådan noget. Og det er sådan meget mystisk, du ved. Så ligger der på Living Daylight.
Nå ja, det der med, at der er ting, som handler om hele franchisen på hver skive.
Ja, ja. Så er der sådan en 25-års jubilæumsting med Roger Moore som vært, som er cheesy beyond all reason. Altså, den er vanvittigt cheesy.
Hvad med kommentarsporene? Har du hørt noget af det? Det skulle være ret gode.
Altså, jeg hørte på License to Kill,
fordi
jeg synes, det var intriguing, at Benicio del Toro har de fået
ind. Jeg synes, det var interessant.
Ja. Godt. men de er optaget helt vildt irriterende, alle er optaget separat. Og så er det nu skal vi høre lidt fra den her person. Så kommer de ind. Nu skal vi høre lidt. Og det bliver så knastørt, fordi de ikke har nogen at spille off. Altså, de ikke sidder og snakker. Du skal
høre kommentarsporet til Goodfellas. Det er fandme godt, selvom de sidder i forskellige rum.
Okay.
Det er virkelig godt. Der har de bare taget the best bits, og så har de bare klippet
det sammen.
Ja. Virkelig godt.
Det her, det var ikke særlig godt. Og instruktøren var honestly ikke særlig.
Nej, fair nok. De har gjort stort nummer af de her Ultimate Editions og bla bla bla. Og det er altså, måske ikke så ultimate, når det kommer til det.
Altså, jeg vil sige,
Roger Moore kommentarsporene faktisk skulle være fede.
Jo, det kan godt passe. Han er ret sjov. Han er, om ikke andet, så er han jo en charmetrol, og har talegaverne i orden.
Færdig, finere.
Men det jeg vil give dem, det er, jeg synes, overførelserne er ret pæne. Og de er jo så uklippet. Nogle af de engelske har jo været klippet i gamle dage.
Vi skal lige samle en note på den næste film, vi skal snakke om, fordi at, du har den nye udgave, og jeg har den gamle.
Ja.
Og så vidt jeg kan læse mig til, burde der være stort forskel.
Ja.
Så skal vi lige samle en.
Ja. Det vil jeg godt. Og så lige sige, at de koster ingenting. Allerede nu er de blevet totalt tilbudsvarer.
Man har også kunne købe hele kufferten med alle nogle af 20 Bond-film, tror jeg, der var den
kom. Og den var jeg sådan lidt, I don't need it.
Man skal virkelig tænke sig om, fordi gider man at se de her Roger Moore igen.
Ja.
Altså allerede, hvis du skærer prisen på dem væk, jamen, så kan det næsten bedre betale sig at købe dem alene.
Ja. Så man skal virkelig elske den der metalkuffert.
Ja, ellers skal man bare få dem komplette.
Ja. Men det er simpelthen bare ikke godt nok. Alright, det var det.
Dennis, færdig på Bond, men vi skal videre til endnu en episk film.
Ja, den er virkelig, det der, det bliver ikke mere episk.
Hvad hedder det?
Og tak fordi, at du viste den til mig, min ven.
You're welcome. Det er sådan, at mig og så vores gode ven Jesper, som jo har optrådt i showet per e-mail et par gange, vi så den her film sådan cirka deromkring, da vi lavede vores film Gabels Ord, og lidt før og lidt efter, og vi kom til at elske den på et helt unaturligt højt plan, som måske ikke stemmer overens med det, en almindelig person vil føle, når de tager fat i filmen. Så er det sagt på forhånd.
Yeah.
Filmen hedder And God Spoke, og er fra 1993. Og den har faktisk en AKA-titel, der hedder The Making of And God Spoke. Det er en såkaldt mockumentary, altså en fake-dokumentar, som handler om to folk, der filmatiserer Bibelen. Vi har de her to absolut talentløse film. Vi har instruktøren Clive Walton og produceren Marvin Hendelman, som udgør det her team, der har lavet en række succesfulde B-film.
Ja.
Dial S for Sex, Nude Ninjas, Alpha Death the Kappa. har de lavet, og de har nu vendt deres opmærksomhed mod deres første store studiefilm, som er en filmatisering af Bibelen.
Ja.
Og det her dokumentarfolk, det følger dem så i den her proces med at få den her lidt store bog op, til og de er jo fuldstændig forhamrende talentløse, og så har de ingen penge. Nej.
Og vi skal understrege, at det ikke er dele af Bibelen. Det er ikke sådan noget, Jesus bliver født eller sådan noget. Det er The Bible, The Holy Bible, Gammelt Nyt Testamente, alle tilføjelserne, dommerbogen og hvad det ellers
hedder. Som de snakker lidt om i starten, så er første draft 2000 sider.
Og hvis man ved bare en lille smule, så ved man, at man kan oversætte cirka en side manus til et minut. Så det er en 2000 minutters film.
Det hjælper en lille smule at have været på et filmsæt. Det hjælper en lille smule at have lavet film. Men jeg vil stadig ikke tro, hvis man er tilpas filmnørd, og ikke nødvendigvis har stiftet bekendtskab med processen at lave film, at man stadig godt kan nyde det, fordi der er nogle af de her momenter, der bare er fantastiske i det her. Det er simpelthen, det er et stort tag pis på, hvordan Hollywood-systemet fungerer, når det er værst.
Der er så mange sjove ting i det.
Fordi at det her dokumentarhold, de har så fået adgang til de mest intime detaljer undervejs i produktionen, og eftersom ingen af de her folk har nogen som helst situation fornemmelse, så ender det med nogle ret fantastiske scener. Det er en af de mest perfekte, bidende satire over at lave film, jeg nogensinde har set.
Ja.
Og jeg forguder den her film.
Ja. I use my special filters.
Ja, det kommer tilbage til.
Det er det sjoveste i verden.
Den er sådan på den filosofisk plan, så er det måske meget god at se, hvis man sådan får ligesom illustrere, hvor lidt forblændet man kan blive af at lave film, hvis man er en del af processen. Og de der små kompromiser, man laver undervejs, som man måske ikke opdager, hvor meget de sådan... Altså, samtidig spørger vi os selv, hvordan kan folk have lavet den der film, den der 100 millioner dollar katastrofe, ikke? Og jeg tror vitterligt, det foregår sådan her. Ja. De små kompromiser undervejs. Ah, kan vi ikke gøre det der? Kom nu, vi tager producerens kæreste med i filmen, fordi hun er jo meget sød. Altså, kom, der sker ikke noget, vi skærer det der væk. Kom, vi fikser det der post. Vi skyder det der senere.
You have to cut Jesus.
Ja, de er tør for penge, og så får de at vide, de skal skære Jesus ud af Bibelen.
Det er helt sjovt.
Oh, man. Dennis, den her film har så mange fantastiske moments, der udover at tage pis lidt på religion, så tager den også pis på film, halløjse.
Ja, den tager mest pis på film.
Men det, jeg synes, det er et fantastisk øjeblik. Et af de, mine favoritøjeblik er, at de er klar til at skyde Jesus og hans disciple, der sejler ud i en båd, og så går det pludselig op for dem, de ikke ved, hvor mange disciple der er. Det var 10, right? It was 10, right?
det står, der står bare i manus, står der kun Jesus and his disciples, yeah. Men der står ikke, hvor mange.
Jeg glemte at tjekke på, hvor mange der var. Det er sådan det, vi er på.
Ej, det er så sjovt.
Eller det er fantastiske moment, de har fantastiske folk, der arbejder for sig. Lad os bare sige, det er ikke top-notch folk. For det første er der fotografen.
Som jo tidligere lavede filmen Bread, hvor man ser dig, der bliver puttet i en oven. Så bliver vi lysebrunt. Så bliver det lidt mere brunt, og så bliver det også brændt i kanterne.
Han er ultimativ, hvad hedder det?
Svend Nykvist-fan.
Joke på sådan en italiensk, europæisk filmkunstner-agtig type, ikke? Så han sidder med sådan en italiensk accent. Han har arbejdet sammen med Svend Nykvist.
Det er så sjovt.
Og så sidder han der og fortæller, viser sådan en light meter, sådan en, man læser lys med, for at finde ud af, hvor meget lys man skal sætte på sættet. Og så sidder han der og siger, Svend gave me this. He says, you need this more than me. Og det går op for
ham, fordi det er ikke
så mange. Ja, fordi det er selv første daily, så det er helt sort. De sidder der og ser dailies fra Garden of Eden, og det er helt sort.
Man kan lige se noget skær i himmel.
Ja, og så sidder instruktøren der og siger, is this it? Is this the real shit? Is this what we got? Og siger fotografen, I use my special filters. Maybe I use too many.
Og så tager de ham ud og giver ham verdens største skideball. Du er ikke Svend Nykvist, står de og råber.
Ja, så forsvarer han det sådan med det der. Eden, that's a center of darkness, of doom.
No, it's Eden. Yeah. What are you talking about? It's light and happiness. Bare sådan, but there's shadows looming over them.
No shadows.
Det er så sjovt.
Vi kunne sidde og læse hele filmen op på den her måde, fordi den er simpelthen bare så fantastisk, og det er så spot on, og alle får det, instruktørerne, producerne, manuskriptforfatterne siger, I didn't write the script, God wrote it. assistentinstruktøren og fotografen og gripsene, der ikke gider lave noget, og de der vanvittige skuespillere, som er de eneste, de kan få.
Ja, som virkelig er talentløse.
Altså, alle får det hele vejen ned, og det der er så smukt.
Ja. Ej, man, det var godt.
Det er en fantastisk, fantastisk film. Og prøv at høre, det er sådan en, hvis man er i filmbranchen, så skal man se den her mindst en gang om året, fordi at det vil være nok til, at man kunne holde hovedet på skuldrene og blive mindet om, at man ikke skal
blive for big-headed.
Ja, lige præcis. Og man skal huske, at det er så meget nemt gå galt.
Kæft, det er sjovt.
Åh, man. Der står på coveret, at den er sådan lidt i tradition of this is Spinal Tap. Og det er måske også
rigtigt. Det er den også.
For den har jeg aldrig set.
Okay, men det er den.
Af en eller anden grund.
Den er fantastisk også, Spinal Tap. Den tror jeg faktisk, jeg vil hive fat i snart.
Alright, gør det. Men som sagt, hvis man har bare en lille smule interesse i filmbranchen, så er det værd at tjekke And God Spoke Ud.
Det eneste øvrigt, jeg lige vil sige, det er, at der intet ekstra materiale whatsoever er. Menuen er Play Movie og Scene Selection, that's ja. It.
Og den er, DVD'en er ret gammel, den har været nogle år, den er full screen, fordi sådan er film skudt, ikke?
Ja.
Og der er stereolyd på, og det er det. Ja. Den er ikke særlig imponerende, men prøv at høre, filmen er fantastisk. Den er hver en krone værd, man skal give for den.
Ja. Virkelig, virkelig sjov. Virkelig, virkelig sjov. I use my special fitters.
Og jeg ved, vores ven Jesper, han elsker den her til døde, ligesom jeg.
Maybe I use too many.
Maybe I use too many. Og så havde de også en total grineren over, når de er ved at skyde deres Kain og Abel kamp der, som, hvor Kain selvfølgelig bliver spillet af Lou Ferrigno.
Ja.
Hulk skuespiller.
Ja.
Og Abel, så sidder vi og kigger på ham og siger, wow, han virker da bekendt ham der. Jeg har set den her film 40.000 gange, og jeg har aldrig bemærket det før.
Og så siger jeg sådan, wait a minute, det er Andy Dick. Bare sådan uden briller.
Det er rent faktisk Andy Dick.
Som virkelig er sjov.
Som er fantastisk, fordi han sidder der. Den her kamp der, jeg kan ikke huske, hvad han siger. Den her kamp, den er vildt hård.
Og jeg skal nok smadre den anden.
Og siger intervieweren. Du ved godt, at Abel dør, ikke?
Det er dig, der bliver slået ihjel.
Og så får han sådan en helt blank udtryk. What?
Og klip til det. Kæmpe, altså, Lou Ferrigno har muskler på sine muskler. Hans musklers muskler har muskler. Han er gigantisk.
Han er fantastisk.
Det er virkelig sjovt.
Jeg kan godt lide deres argument for, at den her film næsten lige meget dårlig, den bliver et hit, fordi at den har 4 milliarder menneskers indbygget publikum. Alle har læst bogen jo.
Ja, det er virkelig det sjoveste argument. Og det har vi med al tydelighed set i de senere år, at Bible Epics hiver ikke nødvendigvis folk i biffen.
Nej. Åh, man, den her er fantastisk.
Det er altid sjovt med folk, der tror, de har talent, når de er absolut talentløse.
Og så også, den er så præcis i sin satire, den her film. Der er nogen, altså, man skal bare se den. Se den, for guds skyld. Instruktøren hedder Arthur Borman, og han har faktisk ikke lavet noget som helst andet spændende.
Jo.
Og det er hans første film, det her. Og hvis man slår op på Steven Rappaports website, som spiller Marvin, produceren i filmen, så arbejder han i Sverige nu.
What?
Hvor han laver til, han er stadig med, altså han er amerikaner og sådan noget åbenbart, men han arbejder i Sverige og laver teaterstykker og sådan.
That's weird.
Han er på hans officielle website står der, skuespiller, dramatiker, sanger, musiker og instruktør.
Har han intet lært af at være med i den her film?
Apparently not.
Oh my god.
Alright. And God Spoke, vi elsker den. Se den for Guds skyld. For fat i den.
For Guds skyld.
For Guds skyld. Dennis, så næste film er en af dine film, fordi den nægter jeg at se.
Ja, og jeg ved ikke hvorfor. Eller jo, det gør jeg måske godt.
Det ved du godt, jo.
Men det er ikke en god grund. Black Snake Moan fra 2006.
Det ved godt, du ikke skal gennem i starten af, fordi så er vi her resten af aftenen, okay?
Instrueret af Craig Brewer, som jo instruerede Hustle & Flow, som du har set, som jeg ikke har set.
Åh, den er god. Den er rent faktisk god.
Det er også.
Hvad? Nå, ja, okay. Ja, det var mere sådan...
Okay. Der var du overrasket. Nå, men det her, det er historien om Lazarus, som bliver spillet af Samuel Jackson, som lige er blevet forladt af sin kone, og han er sådan, tidligere hvor han været bluesmusiker, og har levet lidt det hårde liv med sprut og sådan noget, men nu passer han bare sin marker, og dyrker sådan noget organic fruit ting. Og han støder så på pigen Ray, som bliver spillet af Christina Ricci, som er mildt sagt er en...
Slot.
Skø.
En skø.
Hendes kæreste Ronnie er taget afsted for at join the efforts i Irak, og hun nærmest øjeblikket han har forladt, går hun ud og knipper med nogle andre, fordi hun har en ustyrlig lyst til at have sex med alt der kan bevæge sig. Men der er en grund til det. Nu skal jeg ikke komme ind for meget, men hendes barndom har mildt sagt ikke været særlig sjov. Så når hun begynder at få det rigtig skidt...
Hun har mange sex i sin barndom.
Nej, det er måske snarere det modsatte. Oh. Når hun begynder at få det rigtig skidt, så den eneste måde, hun kan dæmpe alle de der sådan, smerter og sådan noget, det er ved at dyrke sex. Så det er simpelthen sådan et psykologisk middel, hun bruger. Når hun begynder at få det skidt, så skal hun bare knippe en eller anden.
Interessant pige.
Og det var ellers godt, da hun havde ham, Ronnie, så var hun kommet sådan lidt tilbage på rette spor, men nu er han jo væk. Og der sker så det, hun er til en fest, hvor hun, ud over at blive drugged op og have sex med alle mulige på græsplæner og sådan noget, så får hun tæsk af en fyr, fordi hun fortæller ham, hvor lille hans wiener er, ikke? Så hun ligger simpelthen i en pøl af whatever, alle mulige kropsvæsker og sådan noget, har det ret skidt.
Nej.
Og så kommer Lazarus og finder hende. Og så tager han hende hjem og prøver at pleje hende, og prøver, hun har sådan en virkelig klam hose. Hun bliver ved med at ryge, på trods af, at hun lyder som en 80-årig cancerpatient. Og han får så også at vide i byen, hvem hun er. Altså, alle ved godt sådan lidt, hun er sådan slot og sådan noget, men han har jo holdt sig uden for det her. Og så han går så hjem, og så linker han hende simpelthen til hans radiator. Og så betragter han det lidt som, at Gud har sagt til ham, du skal få den her pige tilbage på rette spor. Og han forveksler nogle gange sådan lidt, så kommer han til at drage paralleller til konen, der har forladt ham, og været ham utro først, med hans bror, vel at mærke. Så han kommer nu gange til at tale lidt til Christina Ricci, som om han taler til sin kone.
Alright.
Og det er sådan setup'et, at der begynder sådan at bygge sig sådan fragile, skrøbeligt forhold op mellem, Samuel, det her overlæstætter lige mig selv.
Ja, det er okay.
Mellem Jackson og Christina Ricci.
Alright. Og det er setupet i filmen?
Det er setupet i filmen.
Alright. På plakaten står der sådan noget retning af, det er hot down south eller sådan noget.
Everything is hotter down south.
Ja, og så ligger hun på knæ foran ham. Så den indikerer ligesom, hvor den er ude i, at den er ude i sådan noget...
Snavs.
Varmt, hot, sexet, sydstats, something.
Ja. Som og for det første er der jo varmen, altså den får meget fint i sin visuelle stil portrætteret, hvor stinkende varm der er i syden. Det er virkelig, virkelig varmt.
Okay.
Og altså Christina Ricci går exceptionally slutty klædt i starten, men folk har sådan let tøj på, for man kan bare se, det er vanvittigt varmt, ikke? Og han render rundt, når han er hjemme i en undertrøje, ikke? Så du har det der med, at det virkelig folk sveder hele tiden, og det er bare sådan, de orker ikke rigtig at bevæge sig hurtigt og sådan... Så har den jo blues-elementet, som fylder utrolig meget. Altså det er sådan det der healing through music, det ved jeg ikke, hvordan man skal sige sådan
det
på dansk. Men det er
gør
sådan...
godt gennem musik.
og den har sådan en fed klip, som jeg er ret til, jeg tjekkede ikke så meget op på det, men som er en gammel eller bluesmusiker, som sidder og fortæller om, hvad blues er, og hvad rigtig blues, det der med smerten og kvinderne, der har forladt dig, og hvordan du skal lade det komme ud igennem din guitar, ikke? Og det selvfølgelig hiver Samuel Jackson også nogle gange gitaren frem og spiller, og der er det der sådan healing, han synger for hende og sådan. Og så blues fylder helt vanvittigt meget. Soundtracket er ren blues, ikke noget rock eller noget, det er blues det hele. Og så er det bare en virkelig fed historie. Og jeg ved ikke om du kender det, men nogle gange, en sjældent gang, når man sidder og ser en film, så tænker man hele tiden, hvad er det næste? Hvad kommer der til at ske? I have no clue. Og jeg sad og så den sammen med min kæreste, og vi sagde bare begge til hinanden, jeg aner ikke, hvad der skal ske med de her karakterer. Ikke på nogen dårlig måde, nej, men filmen overrasker mig bare hele tiden med, hvor...
Du ved simpelthen ikke, hvor den er på vej.
Nej. Og det er altså sjældent, at jeg bare siger, okay, jeg går på den her ride, og slukker min den der sådan filmmotor op i hjernen, der sådan hele tiden prøver at regne ud, hvad det er, der skal ske. Og bare siger, okay, jeg kan ikke regne det ud. Den her film må bare tage mig på sin rejse. Og god damn en rejse. Jeg synes, det er en fuldstændig eminent film. Det er en meget hård film. Det er en rigtig, rigtig ubehagelig film. Det er sjældent, man ser en hovedkarakter, som man skal føle sympati for, at være så klam og ulækker, og samtidig sådan, kan forklare, hvorfor hun er det. Og nogle konfrontationer, hun blandt andet har med nogle af de mennesker i hendes fortid, fra hendes fortid, som har lavet tingene ske og sådan noget, er virkelig ubehagelige. det er mesterligt skruet sammen.
Det er guf.
Det er virkelig, virkelig. Jeg fik lyst til at se Hustle and Flow.
Jamen gør det, selvom det lyder som om, at der er, der er nogle elementer, der går igen. Altså det der med for eksempel musikken og sådan noget. Der er jo nogle af de bedste scener i Hustle and Flow, og de her scener, hvor de sådan omhyggeligt banker deres numre ud ved, de står i deres lille hjemmestudie og indspiller, stemmerne og lægger, beat på og alt muligt, og stille og roligt arbejder sig frem og igen. Det der, de står sveder som træn, ikke, i det der lille bitte studie og alt sådan noget der, og eksperimenterer med det og få musikken frem og sådan noget, ikke, som virker skide godt, som er nerven i den film. Og det lyder som om, den har lidt af det samme, den her med den musiske nerve, ikke?
Ja. Så kan jeg så bare bedre lide blues, end jeg kan lide hiphop. Kan man så sige.
Du synes ikke, det er Hard Out Here for a Pimp, eller hvad?
Oh god. At den vandt en Oscar, ikke?
Det er det smukkeste moment. Det er måske Eminem vandt.
Det er, oh my god, de to så. Det er, hvad hedder sådan noget, konkurrere med Driving Miss Daisy om at være den værste Oscar.
Nej. Oh. Hvem skulle det ellers have været det år?
Jeg kan da ikke huske sangen.
Den forfærdelige, kedelige, hvad var det, Crash-sangen, var det ikke den, der var?
Der var også nogle andre jo, ikke?
Ja, Trans America, var det ikke den, jo, den var op mod?
Det kan godt være.
Det var ikke godt, Dennis. Det her, det var den bedste.
Ja. Prøv at, der var andre filmsange, som jeg kunne have nævnt, som slet ikke fik nogen
reaktioner. Men Disney nogen by any chance?
Ja, det ved
jeg. Hey, har du hørt, de har lavet reglerne om?
Er det rigtigt?
Så nu kan max, jeg tror det er max to film, to sange fra en film, kan blive indstillet til noget.
Fordi der sidste år var vanvittigt mange fra
den. Der var tre fra
Enchanted.
Ja.
Og hvad var det, der vandt? Var det en Enchanted sang? Nej, det var det slet ikke, var det?
Nej, det var noget andet.
God, jeg hader den kategori.
Jeg kan slet ikke huske det fra år til år. Nej, det er vildt irriterende.
Nå,
anyway.
Men Black Snake Moan, fed film.
Alright. Dennis, lad os tage en lille vand og trække vejret pause, og så vil jeg tilbage med endnu flere film, vi har set i den her uge, og nogle klassikere, må jeg tør jeg nok sige.
Bye, be back soon.
Hey, Brandon, where are you going with all those fireworks?
Oh, the protector got super accelerated coming out of the black hole, and it's like nailed the atmosphere at Mark 15, which you guys know is pretty unstable, obviously. So we're going to help Laredo guide it on the Vox Ultra Frequency Carrier and use Roman candles for visual confirmation.
All right, dinner's at 7. Well, he's outside.
So the heat on, Dennis.
The heat is on! Det er godt.
Dennis, prøv at høre, når der ikke kommer nye film, så som du selv sagde før, så må vi bare hive fat i de gamle, de fede.
Ja.
Og det har jeg gjort her. Beverly Hills Cop fra 1984.
Oh man.
Beverly Hills Cop.
Det er godt.
Man, pludselig får man en masse memories, da man så den første gang. Ikke? Dengang, Eddie Murphy var cool, og dengang man sagde, frækkeren politiet tillader.
Uha, da ja, det tillader.
Frækkeren politiet tillader.
Det er keywordet her.
Ikke, fordi, og i renligheden jo, Beverly Hills, og så står der cop i røde bogstaver. Ja, men på dansk hedder den, frækkeren politiet, og så røde bogstaver, tillader.
Fordi tillader er the keyword, apparently.
Apparently.
Oh my god.
Nå. Det der er jo selvfølgelig historien, lad os holde det så simpelt som muligt, om Detroit-betjenten Axel Foley, som får besøg af en gammel ven, Mikey, som ruder sig ud i lidt problemer. Han har nogle papirer, nogle værdipapirer, han ikke rigtig burde have. Og pludselig en dag, de kommer hjem, eller en aften, kort tid efter, han har mødt ham igen, efter 10 år eller sådan noget, whatever, 5 år eller sådan noget.
Ja.
Så bliver de overrasket af nogle bad guys, og Mikey bliver dræbt. Eddie, som hedder Axel Foley, Eddie Murphy, bliver slået ned, og Mikey bliver dræbt. Og så skal han selvfølgelig finde ud af, hvad fanden i helvede, der er gået galt. Og Mikey, han kom fra Beverly Hills, så han blev nødt til at tage til Beverly Hills for at løse sagen. Og der sidder han selvfølgelig ind i de, skal vi sige, lidt ufleksible Beverly Hills politi, blandt andet de to betjente, Billy og John, Taggart og Rosewood henholdsvis.
Ja.
Så er jeg lige omvendt rækkefølge. Spillet af Judge Reinhold og John Ashton. Og sammen, så i skøn forening, må de finde ud af at arbejde sammen og løse det her mor.
Ja.
Er det ikke så simpelt, jeg kan gøre det?
Det er pænt simpelt. Du kunne have lavet et haiku.
Nej, haiku, det er ikke mig, Dennis, det er dig. prøv at høre. For søren da. Hvor var det fantastisk at smække Beverly Hills Cop på igen. Jamen altså, 80'erne er jo den gyldne periode i moderne biograf. Eller hvad film. Altså, det er jo der, alle mesterværkerne er. 84 er jo det år, der absolut har flest klassikere. Altså, ikke? Hvor mange skal vi nævne? Romancing the Stone, Indiana Jones, Temple of Doom.
Fire Emblem Sicilia. Beverly Hills Cop.
Der er flere. Ghostbusters.
Ja.
Gremlins. Der er flere. Der er flere, der er mange flere.
Det er godt. Det er godt år. En god årgang.
Ja. Hvad hedder det? Og Eddie Murphy, han var på toppen her, ikke? Han var jo simpelthen på toppen. Han var the man. Eddie Murphy var the man. Og hans, søde smil, skulle jeg til at sige, som kvinderne sikkert synes. Og hans, rappe replikker og alt det der, det var simpelthen, der skulle ikke meget mere til, så havde man en film.
Det var det godt.
Gik så et par år, og så var det ikke så sjovt mere. Anyway. Nej,
så var det ikke rigtig godt mere.
Men den her, den er simpelthen så klassisk, som noget kan være. Musikken, The Heat Is On, som vi nævnte. Og så, hvad hedder det, temaet der, Axel F. Hvad hedder han?
Er det Jean-Michel Charles?
Nej, Harold Faltermeyer.
Nå ja.
Som har lavet det. The Neutron Dance og sådan noget. Altså soundtracket er fantastisk. Fantastisk
film. Synthesizeren er op.
Ja, exakt. Og så er det bare cop body movie på et helt nyt plan, ikke? Du har den sorte rookie. Eller hvad hedder det? Hvad hedder ikke rookie? Hvad vil jeg sige?
Betjent.
Løsslupende betjent, ikke? Og så de to stive,
uptight white,
hvide betjente der, ikke? Der skal to til for at matche ham.
Det er ret
det er ikke bare almindelig sådan white cop og black cop og sådan noget. Nej, du bliver nødt til at have to hvide for at matche Eddie Murphy.
Ja.
Det synes jeg er fantastisk. Ej, prøv at høre. Det var dengang Eddie Murphy virkelig var charmerende. Han var ikke blevet det der lalleglade vælten rundt og altså.
Nej, han havde også stadig det kan for sine shows. Altså hans
stand-up shows. For eksempel i starten af den her film, når hans ven Mikey bliver slået ihjel, så er det virkelig hårdt. Altså, de tager ham op, og så snakker skider de ham simpelthen. Det er virkelig, virkelig hårdt. Og Eddie Murphy, han ligger der ved siden af, og han kan ikke gøre noget, han er slået ud, ikke? Altså, han er væk. Og der er ikke punchlines, der er ikke one-liners hele tiden, altså, den er virkelig, virkelig hård. Der er noget på spil. Så når han kommer med når han vader ind i et rum, og vælter rundt, og pører sig fjoget, og som om han ejer det hele, og sådan noget. Så er det for at opklare sagen. Altså det er med et mål. Det er ikke bare for at lalle.
Mm-hmm.
Han har en mission, og han har noget, han skal opklare.
Ja.
Og så holder det meget bedre, ikke? I stedet for det bare sådan, nu tager jeg noget fedemandstøj på, og så vælter jeg rundt, ikke?
Ja.
Så der er en helt speciel stemning over den, synes jeg. Der er nogle af de der 80'er. Jeg kommer til at vende tilbage til Pipen her i næste par uger. Jeg har samlet mig sådan en lille liste af film, jeg skal gense. Af 80'er film. Fordi de har noget helt specielt. Specielt de her action-komedier.
Ja, du skal også se 48 timer, selvfølgelig.
Det er det. Men det er slet ikke coverne, for du sidder og kigger
på det. Jamen, det er fordi, må jeg lige sige nogle ting?
Ja, bare sig.
For det første, så har de ikke skrevet frækker. De har i princippet skrevet frækere. Det er ikke et æ, det der. Det er to separate bogstaver.
Det er ikke de svenske covers?
Det er dansk paper, og det er også på ryggen.
Jesus.
Så har de ikke engang valgt det samme logo. For den første står der Special Collector's Edition, selvom der er ekstra materiale på maletræ. De to andre står der Eddie Murphy, så de følger ikke hinanden ad.
Nice.
Og så som en tredje ting, så skriver de her bag på etteren, at der er cameo-roller, så nævner de nogen. Så nævner de Damon Wayans. Det er ikke en cameo-rolle. Han var bare ikke en stor skuespiller på det tidspunkt, så det er bare en lille rolle.
Damon Wayans? Hvad fanden spiller han i det?
Det ved jeg ikke, men det er jo ikke en cameo-rolle, hvis det er fordi, du ikke er kendt.
Det er sandt.
Og har en lille rolle.
Chris Rock er med.
Ja, det er rigtigt.
I en cameo.
Nej, han var heller ikke bare kendt.
Hvad hedder det? Ja, det er de danske DVD'er, jeg har fået fat i, uanset i år. Men det er fordi, boksen med alle tre film, som vi kommer til at snakke om i dag, nemlig, er ret billig.
Ja.
Så ja. Nej, hvad hedder det? Beverly Hills Cop er en fantastisk film, og vi bliver nødt til at nævne nogle af de folk, der ellers er med på den. Ronnie Cox, som vi jo alle sammen kender fra RoboCop, spiller, hvad hedder det, Bogomil-chefen.
I Beverly Hills.
Ja, som har endnu en chef over sig, som er ret en bastard. Ronnie Cox, ved du godt, hvad han laver i sin fritid?
Jeg ved det godt, men skal jeg lege, jeg ikke ved det?
Nej, bare sig det.
Han har et countryband. Og ikke nok med, at han har et countryband. Du har så oplyst mig om, hvor de spiller, og det vidste jeg så ikke.
De spiller på Stargate Conventions, fordi han var
med i Star Trek.
Stargate. Ja, Conventions, fordi han var med i Stargate. I en række årgange, tror jeg det var, som en af de der bosser i Stargate, eller også, whatever. Og han hylder, eller han hvad hedder det, fryder Stargate-fans med sin sang.
Oh my god.
På conventions.
Handler hans sang så også om, traveling in the garden, og stay right to day.
sikkert, at han skulle være jordens sødeste menneske.
Det tror jeg gerne person. På. Men altså,
I went to the Stargate. Alright, Dennis, vi skal videre.
Ja, sorry.
Bad guy, Steven Berkoff.
Gud ja.
Og som vi har set i Outland, Octopussy, og Rambo First Blood Part 2.
Oh,
yeah.
Og Outland, den har jeg lyst til at se igen.
Den er fantastisk. Det er High Noon in Outer Space.
Det er godt.
Hvad hedder det? Så er der Gilbert R. Hill, som spiller Inspector Douglas Todd. Og det sjove ved ham er, han er rigtig betjent.
Det var det, du sagde.
De er jo rigtig betjent ind. Og
han spiller vildt godt.
Han spiller vildt godt. Han er sådan, God damn it, Foley, God damn it.
Men jeg har virkelig, hvis det er sandt, at han er en rigtig cop, så må det være sådan der, så må han være sådan en tough mouth.
De sagde, de havde spurgt ham i en interview, jeg tror det var inde på IMDb, jeg læste, om hvad var forskellen på ham og hans karakter. Så sagde han, jeg spanner ikke så meget.
Men ellers var han lige så meget efter sin betjente.
Ja. Og så har vi jo ham der, den afskyelige personlighed der, som spiller Serge Bronson Pinchot, hvordan siger man det?
Pinchot, tror jeg.
Ja. Som
Achlen!
Hvordan har han fået en karriere? Det er simpelthen et mirakel.
Er det ikke Full House, han var med i også? Eller nej, han havde en anden virkelig.
Han havde en serie, hvor han var en eller anden, der det kan jeg ikke.
En eller anden rumvæsen,
ja,
virkelig,
ja,
forfærdelig.
Var det ikke sådan noget i den stil?
Det var totalt Morgan Mindy i remaket, altså.
Og han er den der ekstremt bøssede. Han arbejder i sådan en art gallery der. Og ja, så kalder han Axel for Ahmed.
Er det Ahmed?
Ahmed.
Og så er det toren, det er Ahmed.
Og så når han kalder Serge, så siger han Serge. Nej, nej, it's Serge. It's easy to say. Ahmed.
So funny.
Og vi må heller ikke glemme Paul Reiser, som en af de andre betjente, som Eddie Murphy han får hjælp af i Detroit. Paul Reiser fra Aliens.
Det er sjovt.
Det er så sjovt.
Ham kalder de også en cameo her.
Det er, gud. Idiots.
Alle cameos. Alle andre er de, Eddie Murphy har en cameo.
Det er jo dem, der har lavet det cover, og TV2 filmredaktionen ud og nakket skiden på en mark.
Og hvem det end var, der kaldte dem frækkere end politiet til dem.
Ja. Oh god. Nå, anyway. det er en fantastisk film. Og ja, jeg synes faktisk, den holder nu. Okay, tidens tand har sådan
viser lidt.
Ja, ikke? Fordi at det er ligesom om, okay, den er meget bundet i 80'erne. Altså sådan en film som Die Hard er ikke nær så bundet i sin tid, for eksempel.
Ved du hvad der binder meget i tid? Det er, når man...
Musikken? Synthesizing?
Når man laver musik, der er så... Altså, det er ikke bare lidt 80'er, det er totalt pinpoint 80'er-agtigt. Altså. Ja. Og noget af det, må jeg ærligt tilstå, synes jeg er forfærdeligt nu.
Men det passer i filmen.
Ja, ja.
Men det er så overgivet i filmen, ja, så det passer sammen. Jeg vil ikke aldrig sætte det på i min almindelige iTunes rotation. Nej, det vil jeg altså godt nok ikke. Det er ikke, nej.
Oh god. Og nogle af vittighederne er også en smule bananen i udstødningsrøret.
Det er jo ekstra sjovt, når man har set Mythbusters, for det virker faktisk ikke.
Gør det ikke?
Nej.
Heller ikke, hvis man har en meget stor banan.
Nej, du skal virkelig jamme noget en godt ind der. De sender helt kartoffel ind, som er tæt og slutter tæt. Det er snart, de tænder forbi en, pum, så bliver den skudt ud.
Er det rigtigt?
Ja.
Men han smider flere bananer ind, ikke?
Der er luft. Jo, men altså, jeg mener. Nå, anyway. Det er okay. En sejt historie.
Det er så godt, vi kan blive sidetracked.
Ja, jeg elsker det. Nå, men anyway. Beverly Hills Cop 1. Fantastisk gensyn. Og et mega hit, selvfølgelig.
Ja.
Kæmpe, det betyder, naturligvis skal vi have et toer. Okay. Beverly Hills Cop 1. Hvem var den instrueret af?
Martin Brest.
Som lavede?
I have no idea.
Midnight Run, Scent of a Woman, Meet Joe Black og Geely.
Oh, goddamn.
Okay.
Godt så.
Jeg ved ikke, om der er nogen, der har haft en krystalkugle der hos Paramount, eller hvad fanden er der produceret den. For i hvert fald så skiftede instruktøren ud til toren og hoppede på Tony Scott.
Yeah.
Som er lige for frisk, kom frisk fra Top Gun.
Ja. Yeah. Top Gun er en dejlig film.
Simpelthen. En dejlig hetero-film.
Bøsøde.
Nej.
Jeg synes, det er så sjovt, du fortalte mig, der er en eller anden essay, der går ind i, hvorfor at Top Gun er gay.
Ja.
Det synes jeg er ret sjovt. En eller anden alvorligt sammensat essay.
Jeg kan huske, som det var en af de store anmeldere, om det var Paul Kael eller sådan noget. En af de der forfærdelige, som er blevet opholdt til noget, som de ikke er. Anyway.
Men noget, der er værd at tjekke op på.
Exakt. Hvad hedder det? Beverly Hills Cop 2 er fra 87. Der er vi altså også, vi er stadig på højdepunktet 80'erne. Eddie Murphy er stadig sjov.
Ja.
Og det hele stikket her fungerer fint. Og nu pludselig er... Vi blander det hele lidt sammen, men pludselig bliver vi nødt til åbenbart at have en female bad guy, som bliver Brigitte Nielsen.
Ja.
Fordi hun kendte jo, hvad hedder det, Rambo der, så jeg ved ikke, om det var der, hun fik gigget.
Ja, det er meget... Er det ikke samme periode som Rocky-filmene, hvor hun også var russisk bad guy?
Pludselig var hun The Thing. Og Jürgen Prochnow dukker også op som bad guy.
Gud, ja, det er rigtigt.
Ja, ja. Men anyway.
Alright.
Hvad hedder det? Det vi skal have fat i her, det er selvfølgelig The Alphabet Crimes, eller hvad de kalder dem. En bande hardcore 20, der røver en... De starter med at røve en bank. Nej, en juvelforretning eller sådan en stil der. Eller også en bank, det kan jeg ikke huske. Det er lige meget. Ej, det er en juvel, har jeg så.
Ja.
Kommer ind hardcore, skyder hele lortet og stjæler alt, hvad der er. Og så efterlader sådan et kort med et A på og sådan noget, ikke? Og åh nej, og hvem fanden er det? Og nu skal man finde de der folk der, og de...
Det er forfærdeligt.
Ja, de begår det næste forbrydelse ret hurtigt. Ja. Og det er faktisk, at de skyder politikaptajnen Bogemil, spillet af Ronnie Cox. De skyder ham, fordi han er på sporet af dem. Han er begyndt at grave i sagen. Han ved, der er noget shaky. Han er ved at stykke nogle spor sammen.
Han har fingeren på pulsen.
Ja. Så Axel Foley får selvfølgelig sit...
Ahmed!
For selvfølgelig det opkald der hedder Bogemil er blevet skudt. Så han bliver til at tage til Beverly Hills igen for at clean up. Ja. Yes,
yeah.
Og han møder selvfølgelig Rosewood og tagger det igen. Og der er en ny chef nu. Den absolut umådelig utiltalende Lutz. Police Chief Lutz. Rigt. Som er simpelthen altså for en almindelig karakter, sådan almindelig person. Han er ikke sådan...
Han er ikke en decideret bad guy.
Nej. Der har jeg aldrig hørt nogen, der taler grimmere til en anden person. Han sviner simpelthen folk til. Uden at bande, uden at...
Men bare, han er bare ubehagelig.
Hans måde at snakke på er simpelthen så ubehagelig, så det hele kan være nok. Det er godt, vi har Eddie Murphy som vores...
Hvem er det, der spiller Lutz?
Nobody. Okay. Alan Garfield.
Okay.
Kender ham ikke?
Kender ham ikke.
Kan du huske, hvad startsanger er i Beverly Hills Cop 2?
Vi har lige hørt den.
Shake down.
Shake down. Ja. Shake down.
You're busted.
Gud, det er så forfærdeligt.
Fantastisk. Og det er det med en fantastisk film, der starter med første gang, det første klip, vi ser med Eddie Murphy. Det er hans akvarie med guldfisk.
Det er rigtigt.
Og så smider han et stykke toast ned til dem, og så går han ud af døren. det er sådan han. Og så er det også der, hvor vi har det her title shot, hvor han tager pistolen frem og peger i spejlet og sådan noget, ikke?
Nå ja, det er
det der signature shot, som man kender.
Ja.
Anyway, når han skal selvfølgelig til Beverly Hills. Og hvad er det første, han gør, når han kommer til Beverly Hills? Han skal have et sted at bo. Han tager et helt mansion for sig selv.
Det er rigtigt. Jeg kan ikke huske, hvordan han får gjort
det. Det er fordi, der er sådan nogle folk, der er i gang med at lave sådan noget construction på et mansion. Ja, så kommer han og siger, han er for the building inspector, bla bla bla. Der er sket fejl i planerne, alle sammen skal gå hjem. Ejeren er på ferie, mens det bliver lavet, ikke? Så tager han til det der mansion.
Ej, hvor godt.
Det giver ingen mening.
Nej, det er der, så vil jeg så sige, ikke særlig meget i Beverly Hills Cop-filmene, der gør.
Ja, og jo, så alligevel, fordi han er stadig on track. Han skal stadigvæk finde morderen, og han laver stadigvæk politiarbejde. Altså, ja. Han laver rent faktisk, han stykker rent faktisk nogle beviser sammen. Okay. Det kan være, at han gakker rundt og fjoller imens og stjæler et mansion. Men han laver rent faktisk politiarbejde, og det er derfor, jeg kan tilgive det sådan, ikke? Fordi der er et plot, der bevæger sig frem, og der er mange efterfølgende Eddie Murphy-film, som bare går i stå, fordi han skal gakke rundt, ikke?
Ja.
Som overhovedet ikke bevæger sig fremad, fordi... Mm. Men det gør denne her.
Den, okay.
den har
et drive.
Den har lidt drive. Og der er hun altså fantastisk, fordi de begynder selvfølgelig med de der forbrydelser tager til, ikke? Det er et racetrack på et tidspunkt, de røver de der folk, og alt muligt. Og vi har den her fantastiske jakke, kan du huske det, en cementblanderbil.
Ja, det er super fedt sat sammen.
Altså.
Ja, Tony Scott kan jo godt finde ud af at
sætte tingene sammen. Han kan fandme godt finde ud af at skrue action sammen, ikke? Men jeg kan jo næsten ikke få ordene over læberne her, men Brigitte Nielsen, hun fungerer skide godt som bad guy.
Ja, jeg synes, hun er god.
Altså, hun er sjov, hun er vildt sjov.
Jeg vil sige, der er nogle få ting. Altså, jeg synes, hun er udmærket. Hvis hun skal være karikeret. Specielt, når
hun ikke siger noget.
Ja, også hvis hun skal være lidt karikeret. Ikke?
Ja.
Hun er udmærket i Rambo 4, der får hun lov til at tage en accent og være under russer. Hun er også fin i den her, og hun er fin i Cobra også, faktisk.
Ja. Det sagde hun var fin i Cobra.
Ja, jeg elsker Cobra. Det vil jeg snart anmelde. Mesterværk.
Alright.
Eller måske ikke.
Så fantastisk. Og der er sådan nogle mærkelige scener i den her film. Kan du huske det, at på et tidspunkt skal de ind i en bar eller sådan noget, og så... Nej, stripklub, tror jeg, der er igen. Og så hvad hedder det, John Taggart, som spiller, som John Ashton spiller, så pludselig siger Eddie Murphy, vi bliver til at have et bord her, for det her, det er former president Gerald Ford. Kan du huske?
Ja,
og så... Og så... No.
Og så bliver sådan lidt...
Of course he would say that, Jens. Og så når de sætter sig ned der, og de får en...
Så får de totalt special.
You drink, Mr. Ford. Og så, og så når han går igen, så klapper alle.
Det er vildt godt. Så nu har Joe Ford været på en stripklub.
og det er bare så... Man, det er så 80-agtigt, så det halvkvænder.
Ja, det er virkelig.
Ja, virkelig. Du kan ikke slippe afsted med at lave sådan noget her i dag.
Nej, det kunne du altså aldrig. Kom ind og sige, det her det er former president Bill Clinton.
Ja, altså, det var sådan, altså... Også fordi selvfølgelig med medier og internet, alle ved, hvor alle ser ud, ikke?
Ja.
Så det er, det er virkelig et produkt i sin tid.
Det er sjovt.
På godt og ondt.
Ja, men det er meget sjovt.
Og de er på Playboy Mansion, kan du huske det?
Ja, jamen, der, altså... Der er så meget fjol i de her film, men især i, altså, fra toren og frem.
Min yndlingsreplik i alle de her Eddie Murphy-film, okay, det er, hvor han kommer ind til ham, det er henchmanen, og sætter en pistol til hovedet på ham. Og i stedet for bare at sige, læg de våben, læg dig ned, nu slår jeg dig ud, whatever, så siger han, do you like rap music? Yes, I do. Well, why aren't you smiling? I'm smiling. Come on, let's rap together. Yo, baby, yo, I can use this. Og så midt i det, ham der kun står rapper, bang, så får han ind med pistolen, og så besvimer han.
Så sort.
Og det er virkelig sådan noget, at Eddie Murphy, han kan pull it off i den her, fordi han er charmerende. Han har styr på det. Han siger nogle sjove replikker, men samtidig laver han rent faktisk noget ordentligt. Altså, der er fremdrift i historien, som jeg nævnte før. Ikke?
Men.
Så toren slutter på fantastisk noget. Det er også fedt, vi har den her karakter, Billy Rose, som spiller af Judge Reinhold. Som i første film, sådan rigtig rookie cop og sådan noget.
Ja.
Og så i toren fedt, pludselig ud af, at han har en gun fetish, fordi han er blevet træt åbenbart af ikke at kunne finde ud af, hvordan han styrer guns i den første film. Så har fået gun fetish i den anden film. Og han har totalt Rambo-arsenal, som selvfølgelig hjælper dem til slut i toren og alt sådan noget der. Og en eller anden grund, så smider de alt det væk i næste film.
Ja, nu skal vi have fat på den.
Ja, lad os slutte af på toren. Toren holder også endnu. Toren holder rent faktisk nu. Jeg vil ovenkøbet sige, at toren holder en lille smule bedre end etteren, fordi den er mere slik skruet sammen, sådan rent visuelt. Ja.
Tony Scott er nok også en bedre instruktør end Martin Brest er.
Kan i hvert fald action-instruktør, og det er alt andet lige det der.
Ja, ja, absolut.
Og så tænkte man, nu har vi haft den her fabelagtige action-instruktør på Beverly Hills Cop 2, så lad os hyre den anden fabelagtige action-instruktør til at lave træeren, John Landis. What?
Okay. Og 7 år efter, vil jeg mærke.
7 år, det er lang tid efter. 94 er den fra.
Jeg var sådan, hvad? Beverly Hills Cop 3 nu?
Har du læst det, men de snakker om lave 4?
Christ on a cracker.
Og den her film, den kører sporet helt fra start. John Landis, han har... Okay, han har lavet en god film. Nu laver jeg bare nogle af dem, han har lavet. Animal House, Blues Brothers, American Werewolf in London, Trading Places, Coming to America, Innocent Blood. Altså, han ved sgu godt, hvad for
mig
kameraet skal pege, ikke? Det ved han godt. Men når den her film starter, så er det sådan noget, de skal lave sådan et raid på et hus, et pakhus eller sådan noget, hvor det har sådan en chop shop.
Ja.
Altså et værksted, der skal...
Ja, hvor de hakker stjålte biler op.
Ja. Og hvad hedder det, Eddie Murphy, han står og instruerer de andre cops der, og så gør vi det her, ikke? Og det føles virkelig, altså, som om du har taget en eller anden din onkel og sat op foran, skulle jeg til at sige, foran op foran væggen, og peget kameraet på ham og sagde, sig de her replikker nu! Og det virker, han virker fuldstændig uforberedt, og han virker sådan, han siger bare stift, jamen, så skal vi gå ind i det her hus, jeg siger det lige igen. Vi går ind i det her hus, ikke? Og det er skudt så underligt, han har bare stillet kamera op og så gået hjem.
Eller fotografen har sat det op og givet sådan start-stop-knap.
Okay, hvad fanden er det her? Og så går de ind, og så klipper de til ind i det her chop-shop, ikke også?
Ja.
Og så er der en masse folk, der er i gang med at choppe nogle biler op. Og så kører der musik i baggrunden, sådan en anden Supreme sang, whatever, sådan et eller andet stil der, ikke? Hey, og så begynder de, så skruer de op, så begynder de her mekanikere at danse til, med koreograferede dansebevægelser. La la la, og sådan noget. Og så er der, hvad fanden i helvede er det her? Hvad er det for en film, jeg har været i?
Det er helt vildt sjovt.
Og
det er lykkelig glemt alt om.
Og Eddie Murphy, han kan simpelthen ikke, han kan ikke spille den. Han laver sådan store ansigter. Nej, se der. Det er bare, hvad fanden i helvede har I gang i?
Det er sjovt.
Og så kommer bad guys, ikke?
Ja.
Som styrer det hele og sådan noget, ikke? Og så er det bare sådan, de her bad guys er onde, så de skyder alt. Og det var sådan noget, ligegyldigt hvor upraktisk det er, og begynder at starte skyderi. Så fordi de er virkelig onde, skal de begynde at skyde alt.
Det er bare sådan lidt som Doomsday, hvor, hvad er det ondeste? De kannibaler.
Det der med, kom, vi lister ud af bagdøren og lukker den efter os, og så slipper vi afsted fuldstændig unscathed, uden nogen beviser på os overhovedet. Nej, nej, de skal begynde at skyde.
Det er helt vildt dårligt.
Det giver ingen mening. Og så i efterfølgende scener, når de snakker om, hvad der er gået galt til det, så er de igen stillet op af de her, Eddie Murphy, de her to betjente, han snakker med. Nå, hej, hvordan går det? Det var et dårligt skyderi i går. Ja, det var det. Jeg tager til Beverly Hills. Så lavede han store øjenblæs igen. Det der film er fuldstændig vanvittigt. Altså, den hænger overhovedet ikke sammen.
Det er den sjoveste kritik, du har givet i lang tid, det her.
What?
Åh, hvor er det godt.
Nå, okay, så kommer de til, de skal jo til det her Wonderworld.
Man, den her film hænger ikke sammen.
Hovedparten af den her film kommer sådan en forlystelsespark,
ja.
Hvor der åbenbart er nogen, der laver noget bad. Og det er ham der bad guy, der, han fisser rundt der, han er sikkerhedsekspert der eller sådan, ikke også?
Ja.
Og så undervejs, så støder de ind i Serge igen. Efter han var
art dealer
og sådan assistent og homo, mega homo for sit liv.
Ja.
Helt obviously. Så er han pludselig nu blevet arms dealer. Han forhandler våben, han har sådan en stand, hvor han har det her supervåben, der kan skyde alt muligt, og har en CD-afspiller og en brødrester i. Det, og så ligner sådan noget ud af Anders Sand.
Det er så malplaceret.
Og jeg har den der gigantiske, lange scene, hvor han står og demonstrerer våbnet. Så kan man gøre det her. Nu skal I bare se film. Og Eddie Murphy står i mellemtiden.
Spændende. Virkelig spændende.
Okay, jeg tror, de skal bruge det her våben igen på et tidspunkt. Tror jeg. Men kan jeg vide, om de skal bruge det på et tidspunkt? Jeg tror det.
Hvor er det forfærdeligt.
Og den her scene, den forestiller. Det giver ikke en skid. Pludselig, de har ændret karakteren. Han har glemt sin accent, og han har fået anderledes hår. Så det er sådan.
Ja. Og han er slet ikke lige så gay heller.
Ja. Det er sådan, det er åbenbart ikke politisk korrekt at gøre det mere. Jamen, altså, det er simpelthen så fandigt. Det er den laveste fællesnævner, den her film kaster sig over. Det er blevet en stor joke. Okay, Eddie Murphy, han stikker af fra bad guysene på et tidspunkt, og så stikker han ud af en dør, og så havner han ud på scenen i det Wonderworld, hvor der er sådan festlige figurer, der danser rundt. Og så begynder han at danse rundt mellem dem. For at slippe væk. Jamen hvorfor dog det?
Og han ender også, det kan jeg se her, det kan jeg havde glemt, men nu husker jeg det desværre. Han ender i et elefantkostyme på et tidspunkt også.
Ja, det er også tidligere en blå elefantkostyme.
Prøv, har du set, hvem der har skrevet den?
Hvem har skrevet den?
Stephen E. D'Souza.
Ja, han har også nogle virkelig slemme nogen.
Ja, men stadigvæk, god damn.
Et af de højdepunkter, når kommer til slut i filmen, ikke også? Hvor bad guysen skyder mod Eddie Murphy, og han dukker sig ned og gemmer sig bag en bænk. En bænk, som består af sådan træbjælker, ja, med luft imellem.
Ja.
Okay, der er luft imellem bjælkerne. Det er ikke et solidt træ. Jeg vil lige illustrere, hvordan en bænk ser ud.
Ja.
I det, at der er luft imellem, kan man ikke gemme sig bag ved den.
Og i forvejen er det sådan noget rimelig tyndt træ, man laver en bænk af.
Trolig han ikke bliver ramt, men de rammer jo heller ikke en skid i den her. Og så havde han sin super high-tech gun, så hopper han op med den på et tidspunkt. Og så trykker han, men den skyder ikke, den begynder at spille musik.
Det er
Okay, jeg blev advaret mod træerne. Jeg så den ikke i tidens morgen, for jeg tænkte, det ser simpelthen så åndssvær ud. Og jeg elsker etteren og toeren, og det var godt gensyn, men træerne... My God, altså det er simpelthen, det er, jeg fatter det simpelthen ikke.
Nej.
Og så har han også de der moments der, som er så irriterende. Irriterende, den her type film, hvor der kommer en FBI-agent hen til ham, eller fanden en DEA-agent, whatever han er.
Ja, siger, nu er det mig, der tager over.
Nej, du må ikke... Vi har mega flue herinde lige.
Ja, hvad sker der for det der flue?
Nej, anyway. Han siger, du må ikke røre ved bad guyen. Og så går han.
Ja.
Og så begynder Eddie Murphy at gå efter bad guyen. Så siger han, hvis han nu har sagt, du må ikke røre ved bad guyen. Vi er i gang med en efterforskning. Nu skal du bare se, hvad vi har af beviser. Vi er lige ved at næle ham. Vi skal bare bruge 2 uger til. Så har Eddie Murphy sagt, okay, fænder. Jeg trækker mig tilbage. Ja, det er okay. Jeg kan acceptere det. Så er der selvfølgelig ikke blevet nogen film ud af det. Men igen, lad være at skrive ind i en situation, hvor jeg havner i de der falske konflikter der.
Ja.
Hvor han bliver nødt til at lade være med at fortælle noget som helst. Fordi ellers ville Eddie Murphy selvfølgelig ikke agere så fuldstændig tåbeligt, som han gør. Ja. Og ved at ødelægge hele deres sag.
Ja.
Det er så dumt. Jeg havde den her film. Det er en af de værste film, jeg længere har set.
Ja, den er virkelig skidt. Men jeg sagde det.
Eddie Murphy? Hvor er han street smart henne? Han slås som en tøs. Han vælter rundt i kostymer.
Jeg ved ikke, hvad der er sket. Men det er både en manuskriptforfatter og en instruktør og et helt højt skuespiller, og jeg ved ikke hvad, som bare har været på crack. Altså.
Jamen, det mest utrolige er det der med, at Eddie Murphy pludselig har mistet al evne til at være sjov. Instantly.
Ja.
Og John Landis åbenbart ikke kan finde ud af at skyde noget som helst længere.
Nej. Føj for den lede.
Føj, det er en
forfærdelig. Jeg så den dengang, og jeg kan huske, at jeg havde den meget, 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 meget højt.
Jeg elsker også den scene, hvor han stikker af for bad guys, ved at hoppe op i pariserhjul.
Som er stationær.
Som ikke bevæger sig.
Nej.
Og kommer tilbage til der, hvor det startede.
Ja. Det er så dumt.
Jesus. Nå. Jeg bliver simpelthen nødt til at være med at anbefale, at man kører trilogien. Det er simpelthen ikke værd at have træerne stående. Lige meget hvor billig man kan finde den. Nej. At have træerne stående hjemme.
Køb 1'eren og 2'eren.
Man bliver så købe 1'eren og 2'eren. Og ikke nemmere mig, når man ender med at betale dobbelt pris for det. Prøv at høre. Træerne må ikke købes.
Nej,
slut, finito. Færdig.
Det er for skidt. Man må ikke støtte den.
Dennis, jeg har brug for noget cola.
Tag noget cola. Så vil jeg gribe fat i den næste film.
Gør det, min ven.
Som er fra 1981. Mit fødselsår. God årgang.
Jeez, du var 81.
Ja.
Du punk.
Som om du sådan for 63 eller sådan noget.
Så 75, baby.
Oh god. Nå, det er The Chosen. Instrueret af Jeremy Kagan.
Den med Chuck Norris?
Nej.
Den var han sidder i...
Nej. Nej. Nej.
Hvad hedder den?
Den hedder Army of One, tror jeg.
Okay.
I have no idea på det, der var sådan. Nå, men det er... Den er instrueret af Jeremy Kagan. Og det er historien om...
Kan man kende ham?
Nej, jeg tror det ikke.
Alright. Du sagde det bare som matter of fact.
Ja, ligesom, det var bare for lige at få et eller andet info på.
Alright. Jeg holder mund nu.
Og baseret på en roman, kan jeg også lige nævne, af Chaim Potok. Og
Gesundheit.
Det hedder han, Chaim Potok.
Han lyder som en helt almindelig white dude.
nej, det er han så ikke. Nå, men det er lige efter 2. verdenskrig. Er overstået, eller op til, det er faktisk lige da krigen er ved at slutte, men sådan, så, hvad hedder nu, vi følger 2 grupper af jøder, som skal til at spille baseball, og det er simpelthen fordi, at jøder havde meget travlt med dengang, at bevise, at de også var fedt, og kunne være sådan passe ind i Amerika, og være en del af sådan hele det der, etableret med amerikanske good fashion og sports og sådan noget, bla bla bla, så de mødes og har sådan nogle baseball matches. Og det er så ganske almindelige sekulære jøder, som har et hold, som spiller mod det, der hedder hasidiske jøder. Og hasidiske jøder er dem, som har spytkuller, sorte hatte og altså opfører sig, som om de lever i 1700-tallet. Eller
alright. Amish folk. Måske.
Ja, tæt på i hvert fald. De har strøm og sådan noget. Nå, altså, de bor i New York, så er det svært ikke at have strøm i hvert fald.
Jeg tror, de fleste i New York ikke har strøm.
Nå, men der sker så det, at der er en, der hedder Reuven Malter, som bliver spillet af Barry Miller, som også er med i Saturday Night Fever, hvor han er ham, der beslutter sig for at hoppe ud fra en bro. Han, hvad hedder det nu? Kan du huske ham?
Nej.
Nå.
Thanks for spoiling.
Nå, hans kaster, han er meget aggressiv over for en anden, en fra de hasidiske, der hedder Danny Saunders, som, så da han står og pitcher boldene, så tyrer han næsten efter ham, og så på et tidspunkt, så fyrer han altså så hårdt til bolden, ham Danny, så Reuben får den lige i hovedet, og han har altså briller på. Så det hele det knuser, han får glasskår i øjnene. Og han havner så på hospitalet med klap for øjet, og de ved faktisk ikke, om øjet vil klare sig. Og hans far, som bliver spillet af Maximilian Schell, David Malter, han kommer ind og stiller en radio og siger, nu må du hygge dig lidt med det. Han er for travlt, siger jeg, sådan, ligesom han er professor og sådan noget. Men så kommer ham Danny så for at sige undskyld, og være sådan lidt, jeg er ked af det, og dat. Og han bliver bare svinet til af ham Reuben, og han siger, skrid, jeg gider ikke se på dig, det er din skyld det hele. Så han går.
Og ja, det vil også.
Ja, men du ved. Så vender han tilbage fra hospitalet, Reuben, og så kommer ham Danny og banker på igen, og prøver sådan ligesom, og faren har sagt, prøv nu lige, og det var jo nok ikke med vilje, og sådan, selvom han siger, det var med vilje, det var med vilje, så inviterer han ham så ind, og de begynder så at opbygge et venskab, på trods af, at man kan nærmest ikke være for to mere forskellige verdener, end de her to, altså den ene.
Mine sister og...
Ah, okay, ja, okay. Det kunne man så godt, men forstået på den måde, altså den ene må i princippet kun læse Toraen, altså den jødiske version af Bibelen, og Talmud, som er alle de der påbud og regler, man skal følge. Det er det, han skal holde sig til at studere. Men han er så begyndt i sin fritid at snibe ind på biblioteket og læse, blive anbefalet bøger, som er absolut ikke på...
Forbudte bøger.
Ja, og hans far er ikke bare en eller anden, han er en eller anden højt oppe rabbiner i det her hasidiske miljø. Reb Saunders, han bliver spillet af Rod Steiger. Så der kommer selvfølgelig nogle konflikter, da han begynder at være ven med en ganske almindelig sekulær integreret jøde, og så han er i det her helt lukkede samfund, som altså stadig opererer med hvad hedder sådan noget, matchmakers, det ved jeg ikke hvad hedder på dansk, men altså arrangeret ægteskaber, alle sådan nogle ting, virkelig et sådan backwards kultur, og det, så det handler det om den konflikt, som selvfølgelig bygger sig op.
Okay.
Og det er jo en snakkefilm. Lad os ikke...
Det er ikke en sportsfilm?
Nej, overhovedet ikke.
Du snakker om baseball?
Ja, det er meget, fylder meget lidt. Det er ikke en altså på nogen måde actionfilm eller noget som helst. Der er kun snak i den. Men den viser USA i 40'erne hele sådan tidsbilledet, holdninger, politiske holdninger, miljøet, alting. Illustrerer den.
Har du den med?
Nej, han er ikke med. Det er en super, super trist udgave.
Okay.
Det er sådan en flip disk, hvor der er widescreen på den ene side, og fullscreen på den anden side, hvis man tilfældigvis kunne vide det, og så intet andet.
Okay, godt så.
Den har ikke insane høj production value heller. Den, altså,
jeg mener, jeg har ikke engang hørt om den her før.
Nej.
Ever.
Nej, men den har vist nok vundet nogle priser og sådan noget. Men uagtet det, det er virkelig, virkelig en god film. Fordi det, den gør, det er, at den viser... Begge, altså den viser både det sekulære miljø og det her meget religiøse miljø, men den peger ikke fingre af nogen af dem. Den siger ikke, det her er rigtigt, det her er forkert. Der er selvfølgelig nogle konflikter, fordi at han har en søster, ham Danny, han har nogle søstre, og den ene er lige præcis i deres alder, så selvfølgelig bliver Reuben lidt interesseret i hende.
Lidt hanky-panky.
Og så bliver Danny simpelthen nødt til at sige til ham, hun har altså haft en udkorn, siden hun var 4 år eller sådan noget, så du kan ikke, jeg vil ikke se dig blive såret, du skal ikke bevæge dig ned ad den her avenue, det kommer aldrig til at ske. Og den har sådan, og den har virkelig nogle hårde elementer. Ham, hans far, har gjort det, som mange har snakket om, men som man aldrig troede, der var nogen, der praktiserede. Han har raised him in silence. Det vil sige, de eneste tidspunkter, han har snakket til ham, det har været, når han har stillet ham udfordringer ved Shabbos, hvor han har siddet sådan, så sidder han og fortæller historier om Bibelen, og så nogle gange, så laver han en fejl, og så skal sønnen spotte det. Men det er det eneste tidspunkt, han snakker til ham, ellers taler han aldrig til sin søn. Virkelig ubehageligt. Hvor ham der, han så siger, jeg vil ikke kunne, den anden, den sekulære, siger så, jeg vil slet ikke kunne klare, hvis min far ikke snakker til mig, han har ikke nogen mor, så hans far er sådan ligesom hans et og alt. Og det var, det, der er, men den stadigvæk siger den ikke sådan, fordi der er blevet forklaret, hvorfor han har gjort det. Og der er nogle, altså, jeg må indrømme, jeg tuder hver gang, jeg ser den her film. Den er så fantastisk. Og den er heart-wrenching, fordi han vil bare gerne have lov til at, gør alle de ting, som han ser sin ven gøre. Han vil gerne gå på et almindeligt universitet. Han vil gerne have lov til at læse de bøger, han gør. Altså sådan, han vil bare gerne være almindelig.
Men det kan han ikke.
Men det kan han ikke. Det er i hvert fald svært.
Okay.
En rigtig, rigtig fremragende
film. En benhård film, men måske ikke,
ikke
en festfilm.
Helt. Hvad siger du?
En festfilm.
Nej, jo, lidt også. Men
what?
Der er happy moments. Der er happy moments, når de to venner er sammen, ikke?
Alright.
Så, men varmt anbefalesværdig.
Alright. En lidt speciel film, men alligevel.
Ja.
Det er okay. Virkelig. Det er godt at grave noget specielt frem fra kassen en gang imellem.
Ja, altså det er en, jeg har set mange gange, men nu måtte jeg...
Det er stor kontrast lige fra Beverly Hills til...
Det er lidt mere seriøse. Men altså, det er gode folk. Rod Steiger og Maximilian Schell er super fede.
Rod Steiger, han er bindegal.
Han har jo tidligere mange gange faktisk spillet jødisk, men især fremragende i The Pawnbroker, som jeg gerne vil hive fat i på et tidspunkt.
Gør du det?
Som jeg har lavet en homage...
En homage til?
I min kortfilm, min sikre venner, er der en tydelig homage til The Pawn
Broker. Er der nu det?
Det er der.
Er den på YouTube, kan vi se den?
Nej, okay. Kan man ikke. God. Men den er på DVD.
DVD. Jamen, Dennis...
Ja.
På den glade note. Jeg gør mit for at gøre det sjovt. Du tager bare, bringer bare hele festen ud.
Hey, Beverly Hills 3 er ikke sjov.
Det eneste det var at det var komisk. Ufrivilligt komisk,
ja, det er noget helt andet.
Med de ord, Dennis, så lad os lige tage en breather, en lille gang luft, en lille gang vand. Og så kommer vi faktisk til den lille bitte del af programmet, som er de nye titler. Og sådan er det bare.
Sådan er det, der er ikke noget,
sådan
du
er
har
bare
lyst til at gribe fat i, sådan er det.
Ja. Så det må vi bare leve med.
Alright.
Forward thruster shaft, 87% damage.
Computer, what about the engines? Why don't we have power?
The beryllium sphere has fractured under stress.
It's fractured.
Can it be repaired?
Computer, can it be repaired?
Damage to beryllium sphere, irreparable. Ugh. New source of beryllium must be secured.
We need another one.
You broke the ship. You broke the bloody ship.
Computer, is there a replacement beryllium sphere on board?
Computer, is there a replacement beryllium sphere on board?
Negative. No reserve beryllium sphere exists on board.
No, we have no extra beryllium sphere on board.
You know, that is really getting annoying.
Look, I have one job on this lousy ship. It's stupid, but I'm gonna do it, okay?
Sure, no problem.
Dennis.
Ja.
Nogle gange så er det jo, at når man laver en toer til en film, så er den ikke helt lige så stor som den første film.
Det har vi nærmest lige bevidnet. Det var så godt nok træerne.
Samtidig så, udover at filmen ikke bliver så succesfuld, samtidig så koger man også ligesom konceptet allerede fra start. Og det var tilfældet med Starship Troopers 2.
Ja.
Som var en direct-to-video, skudt på video, førstegangs instruktørfilm. Der ikke havde noget relation til den første, og som ikke var særlig god.
Nej.
Godt så.
Godt så. Hvad så nu?
I den oprindelige Starship Troopers fra 97,
ja.
der nåede man jo ikke hele romanen igennem. Der var elementer af den, man ikke nåede. Så noget af det, at man har hele tiden haft lyst til at vende tilbage til at hive nogle af de elementer ind igen. Nu må jeg indrømme, jeg har læst romanen, så jeg ved ikke helt præcis, hvad det var, der manglede.
Nej.
Men jeg kender kun en af de elementer, som manglede, og det er noget af det, de får med i Starship Troopers 3. Marauder hedder den. Marauder, siger det.
Nå, okay.
Hvis nå. 3'eren kan alvind bare, okay?
Okay, ja. Det er fint.
Krigen mod insekterne fortsætter.
Da-dam!
Ja. Vi er lidt tilbage i stilen på den første film. Vi har satiren tilbage. Vi har de der fake reklamer tilbage, som gjorde hænderne så sjov, ikke?
Ja.
Det der, would you like to know more, og sådan noget, hvor vi bliver informeret om samfund og sådan noget, ikke? Og vi har hele det der tilbage med federationen, der ligesom styrer det hele og forsøger at kæmpe, at sende alle de her soldater i kamp mod insekterne. Alt sådan noget der. Fordi insekter fortsætter selvfølgelig med at rette rundt, og de skal dø alle sammen lige hurtigt nu, bang.
Ja, det er godt. Og den her er direct-to-video, ikke? Skal vi bare lige have det på plads?
Ja,
her? Okay.
Den er lavet til video, direct-to-video. Og det er så fair nok, det var det er. Men de har haft lidt flere penge.
Ja.
Så de har fået råd til at hyre Kasper Fandine igen.
Ellers så hans løn bare faldet så meget, så.
Nej, jeg er bange for, at de havde så lidt penge på toren, at de ikke engang kunne hyre ham. Hvilket er meget sigende.
Ja.
Så, okay. Hvad hedder det? Historien, det er så meget sjovt, den splitter sig faktisk op. Den foregår i to linjer nærmest. Den ene er Kasper Van Dien, Johnny Rico, der nu er commander for alt det. Han leder sådan den her invasionsstyrke på den her planet, hvor man har etableret sådan en post, ikke også? Og der er, hvad hedder det, rækværk omkring, og boksen, de render rundt derude, de er sappet hver gang, de rører ved det, så det er sådan et relativt sikkert sted, det er okay, de holder stand indtil videre og sådan noget, og han styrer det der, han styrer det fedt. Så kommer der en af hans gamle venner, Dix Hauser, som,
Gud, et navn.
Som i forbindelse med en anden person, som vi lige vender tilbage til om øjeblik, han kommer til planeten der, og der er noget ballade, og de havner i et slagsmål, og for at Dix ikke skal, Dix, åndssvært at sige det, ikke skal lave en idiot af sig selv, så går Johnny ind og smækker ham på siden af hovedet og slår ham bevidstløs, og tager over. Og det er ikke så godt, fordi så bliver han hævet for court martial.
Oh nej, skal han piskes igen?
Nej, han bliver dødsdømt.
Nå.
Så vi skubber lige ham til side lidt. Grunden til, at Dix Hauser var ankommet på den her militærbase, er, at han er en del af den styrke, der ligesom følger en Sky Marshal Anoki. De her navne er ret fede.
Det er nederen der.
Som er en af de Sky Marshals, der sådan inspirerer folk. Og bør, han er en sådan en tele-evangelist, okay? Ja. Han har sådan sit eget show, hvor han synger sådan en sang. Han har en ny hitsingle ude i øjeblikket, okay. Som er sådan noget Hero of the Federation, oh, la, la, hvor han synger rundt og sådan noget. Og man sidder bare og kigger, hvad fanden i helvede det her? Nå, men anyway, de marcherer ham så rundt. Han er samtidig psychic, så han kan nogle ting og sådan noget. Anyway, de marcherer ham rundt omkring, for at han skal inspirere tropperne og sådan noget. Og han havner på den der planet, akkompagneret af Dix og Lola Beck, som bliver spillet af Jolene Blaylock, som vi lige også vender tilbage til med et øjeblik.
Okay.
Den anden rode fortalte det, jeg ved det godt, men det er altså, det er fordi, de har valgt en underlig sti. Anyway, for at gøre lang historie kort, boksene bryder ind, Johnny han bliver nødt til at kæmpe mod dem, efter han lige har slået sin ven ud der, ikke? Pludselig forsvinder den her Sky Marshal. Og det er altså meget mærkeligt. Og folk render rundt som hovedløse chickens, som jeg så må sige, og boksen angriber, og det hele ender i kaos. De finder åbenbart ham der Sky Marshal, de stikker af i rumskib, og rumskibet med, hvad hedder det, Lola Beck, som er sådan lidt crush på ham der Dix, og så et par andre folk, og Sky Marshal crasher på en fremmed planet. Og fra det her punkt af, der deler de historien sig så i to. Vi følger delvis hende der, Lola, der forsøger at få ham der Sky Marshal i sikkerhed på den der hostile planet, samtidig med at vi føler, hvad der sker med Rico, som bliver hævet fra militærretten og dødsdømt og skal hænges, og så bliver han pludselig befriet af Dix, der finder ud af, at han kan bruge ham til at hjælpe Sky Marshal der på den anden planet, fordi han kan sende team ind med ham og redde ham Sky Marshal.
Undskyld mig, men fattes ikke, hvorfor sådan, han slog ham det Dix?
Nej, men det er også, det kommer vi tilbage til. Okay. Men allerede her, kan du, i mit forsøg på at forklare, hvad den her film rent faktisk handler om, der kan du se problemet. De har forvalgt sådan nogle, det er jo nærmest, hvis det var en tv-serie, kunne du forestille dig, det virkede, ikke? Hvor det var skåret op i nogle afsnit, ja. Hvor man siger, så har vi sådan nogle sekvenser, hvor vi følger den ene planet, vi følger den anden planet, og man krydsklipper lidt frem og tilbage. Men når en spillefilm virker, det er helt akavet, fordi der er faktisk ingen hovedperson. Der er to historier, vi følger.
Ja.
Og det ender faktisk sådan så, at Lolas historie tager over og bliver nærmest det mest dominerende, fordi ham Rico, han er faktisk ikke rigtig med sådan det meste af tiden. Vildt, vildt underligt.
Det er fordi, de ikke har råd til Fandini mere end 10 minutter ad gangen.
Jeg ved sgu ikke, om hvad det er. Jeg tror ikke, jeg vil gå mere detaljer med plottet, for det bliver mere og mere, mere underligt og mærkeligt, og de begynder at hive brainbox ind i det, og religiøse aspekter, og alt muligt, der er stjålet fra andre film. Han er vildt religiøs, ham der, Sky Marshalen der, men religion er outlawed og sådan noget, så, hvad skal vi nu gøre, bla bla bla, alt sådan noget der. Og det er meget mærkeligt, det hele. Okay, den prøver filmen. Den prøver at få det til at fungere. Den hiver det der propagandareklamerne ind igen. Ja. Den gør et forsøg på det, men det er ligesom om, den har ikke fanget satiren i dem.
Nej.
Den har ikke forstået, hvorfor det er, de er sjove.
Ja.
Hvad det er, den gør, at i sin forsøg på at hylde det der samfund der, så den gør den nærmest nær, at der er udstillet for det, det er. Ikke? Ja. De har slet ikke fanget det der nuancer, der er i det. Og igen, så understreger det bare, hvor fed en instruktør Verhoeven er. Man skal altså ikke undervurdere, hvad det er, han laver. Der foregår mere, end man bare tror samtidig i hans film.
Ja.
Også i RoboCop og nogle af de her ting, hvor han, der er sådan noget bidende satire i, som ligger lidt under det der ultravold og sådan noget, og bobler og sådan noget. Man skal ikke, Man skal ikke, man skal ikke bare afvise ham som en fordi viser det slående illustreret, den her, som prøver at gøre det samme, overhovedet ikke formår for det med. Altså overhovedet ikke. Selvom de prøver, så. Men ja. Okay. Så vi har de to hovedpersoner. Vi har Kasper van Dien, der ser bagstiv ud hele tiden. Altså vitterlig ud, som om han lige er blevet hævet ud af sengen. Han ser ikke ud, som om han er fit for fight.
Oh,
så har jeg ikke sagt for meget. Så har vi Jolene Blaylock, som folk eventuelt vil kende fra Enterprise TV-serien, Star Trek Enterprise. Og som også er med i Ray Liotta-thrilleren Slow Burn, hvor hun er rigtig, rigtig god faktisk. En god lille film. Hun ser ud, som om hun har været ude i et meget forfærdeligt plastikkirurgi-ulykke. Noget, der er gået helt, helt galt. Der er noget, der ikke er blevet færdigt. Der er noget, der er blevet rushed.
Ej, hvor er
det klart. Der er en ting, der er hævet, der ikke skulle være hævet.
Ej, hvor er det klart.
Det ser, hun ser vildt mærkelig ud. Hun ser så underlig ud.
Det lyder ulækkert.
Fuldstændig forkert. Altså sådan.
Ja.
Ja. Det er ikke så godt.
Nej, det lyder ikke sådan.
Og så filmen har altså det, hvor den kommer ind i sin historie, så får man nogle underlige problemer, som for eksempel du stadig der slagsmål, som jeg lige hurtigt nævnte, som, altså for det første har de ikke haft nogen penge, så det er en lille film det her, det er en meget, meget, meget lille film, så for eksempel når vi har den her fantastiske replik, som vi også har den første, come on you apes, you wanna live forever, som vi husker fra den første film, hvor de så løber ind, 1000 mænd ind i de der thingies der, flyver afsted, ikke også? Ja. Her der siger han det i en mørk gang til 5 mænd,
okay, altså, det viser forskel.
Ja, det føles meget, meget lille, den her film. Og det samme med det her barslagsmål, hvor man siger, der er sådan nogle arbejdere på den her planet, hvor de har etableret deres forpost. Og så har de den her bar, som er på størrelse med sådan 5x5 meter lokale og sådan noget.
Oh, nej.
Og hvor alle soldaterne hænger ud. Og en eller anden grund hænger alle de lokale, som hader soldaterne, også ud der. Så det kan overhovedet ikke give nogen mening, selvfølgelig. Selvfølgelig vil de være på en anden bar. De vil jo ikke hænge ud med de der folk, vel? Så vi kommer ind i det her slagsrum, som er fuldstændig akavet og opstillet, fordi jeg tror jo ikke på, at
de vil være det samme.
Nej, så. De vil jo ikke stå inde i en bar for soldater, inde i en militærbase og sige, the stupid troops, federation sucks. Det giver jo ingen mening. Og de ikke er fulde, vel? Det er ikke sådan, som siger, okay, nej, det er bare sådan, de kan ikke lide dem, og nej, det er måden, de må illustrere på. Så det her slagsmål, der starter, så hvor han bliver til at sørge for, at Dex ikke skyder de der folk. Det virker så akavet, så underligt.
Ej. Det er også. Vil man virkelig blive dødsdømt for det? Det ved jeg sgu ikke, om man vil.
Det er jo et sindssygt samfund, det her. Så. Alright. Men okay, jeg vil gerne vende tilbage til dem. De prøver. Der er nogle virkelig gross moments med nogle af de her bugs. Der er sådan en fantastisk, som jeg tror, de har stjålet lidt fra Lost World, Spielbergs Lost World. Var en soldat, der får choppet sit hoved af. Eller en insektben, der stikker det, der træder på det eller sådan noget. Og så hiver insektbenet hovedet med. Og så man følger hovedet, og så falder det af lidt længere henne og sådan noget, ikke? Og folk, når folk får choppet noget af, så ryger det altså virkelig af, og der sprøjter blod ud og sådan noget. Så den er ikke sådan ublodig som sådan, ikke?
Hvad med computereffekterne?
De er okay, men hvis man lige squinter lidt med øjnene, ikke? Fordi hvis man kigger lidt for tæt på dem, så det er ligesom om de bevæger sig for stift, de her insekter. Det er ligesom om de ikke rigtig har haft penge til at. Altså man har fornemmelsen af, at det er den samme program, der er skrevet til alle insekterne, og så er de lige plukket ind, ikke? Så de går sådan dyk, på præcis samme måde, ikke? Virker det på mig som om, i hvert fald, jeg ved ikke noget om detaljer omkring computereffekter på den måde, men det virker sådan lidt fake på en eller anden måde. Samtidig nogle scener, så virker det også som om de ikke rigtig er der, de der insekter, som om de er lagt på ovenpå, ikke?
Ja, oh ja, det kender vi jo.
Ja.
Det er klassisk og det, for dårlige eller cheap
effekter. Det der med, det er de sidste nuancer, de sidste finish, det der med lys og interaktivt og røg og støv og sådan noget, det er lige det sidste touch, der gør, at sådan en computereffekt scene falder på. Ja. Og det er det, det er det sidste stadie, de aldrig har råd til eller tid til at lave på de her film, og det er det, der forråder dem sidste ende, fordi alt benarbejdet har de sådan set gjort, ikke?
Ja.
Men det mangler bare lige det.
Godt eksempel er det der, den der virkelig forfærdelige Transmorphers, du så, hvor at når det lyner.
Det er et dårligt eksempel. Det er et rigtig dårligt eksempel. Nej, det er nok et dårligste effekt.
Nej, men det jeg mener med et godt eksempel på.
Godt effekt for en dårlig film.
Ja. Nej, det jeg vil sige. Et godt eksempel på hvor,
yes, okay, du siger godt er sammen med Transmorphers.
Nej, men hør her. Der er det, at når man ser en robot og det lyner men lyset fra lynene ikke er på robotten.
Ja, det er
det, er det, synes jeg, er et udmærket eksempel på netop det der med ikke at få det integreret i miljøet.
Men her er vi så stadig videre, hvor man siger, at de har lys på, de har, det bare, der mangler lige det sidste finish, det sidste finish virker som om på mig.
Ja. Jeg ved godt, Transmorphers er bunden af bunden, men det var bare meget sjovt, det der med, det lyner, og så rammer lynene.
Det eller synes jeg er ret fantastisk.
I robotten.
Skal vi så sige, at filmen ender et sted, der er meget forkert, fordi at de religiøse aspekter i filmen
tager
overhånd på et niveau, der er så absurd forkert, så det halve kan være nok.
Gud.
Jeg vil helst ikke spoile det. Jeg synes, folk skal se filmen og blive overrasket over, hvor malplaceret det hele er. Og det er vitterligt så malplaceret, så du tror, at det er løgn.
Okay.
Altså.
Gud. Jamen, jeg må se den.
Der er ikke andet for. Jeg vil lige nævne den ting, som de har med, der gør, at denne her vil være lidt interessant for Starship Troopers fans. De har power suits med. Og det var dem, de ikke havde råd. Det er de her suits, som de også havde med i den animerede serie, hvor en mand simpelthen passer ind i sådan en robotagtig suit, der er sådan totalt armeret og kæmpe firepower og alt sådan noget der. Og det er i bogen, og de havde simpelthen ikke råd til at lave det i filmen. De sagde simpelthen, vi kan lave det her, men det koster os $10 million ekstra, hvis vi kan gøre det, eller sådan noget. Det var sådan fuldstændig absurd. Og så sagde de, så lader vi være med at lave det, fordi så vigtigt er det ikke. Og det har de så bragt tilbage her, og det er de sluppet relativt godt fra, vil jeg sige. Altså hvis man nu er virkelig Starship Troopers trængende, så kunne jeg godt forestille mig, at man rent faktisk ville synes om bare at se det. Bare at se de ting realiseret.
Ja. Har du set noget af den animerede Starship Troopers?
Ja.
Hvordan er det?
Den er problematisk, fordi deres ansigter ligner sådan nogle voksdukker, altså.
Okay.
Der er slet ingen animation i dem overhovedet.
Okay, det er
vildt mærkeligt. Og så kan man ikke rigtig relatere til det. Så kan der være nok så mange gadgets og sådan noget, men det.
Men ja.
Det fungerer ikke rigtigt, synes jeg.
Jo.
Og så er alle birolleskuespillerne taler. De fleste af dem taler med weird accents. Jeg tror, de er hentet fra Østeuropa. Og at de er helt absurd dårlige, altså. Helt fantastisk dårlige.
Ej, jeg glæder mig til at se den her film.
Og så skal de selvfølgelig have en nøgenscene med igen, fordi det havde den første film. De skal tilbage til noget af det der. Og så må de åbenbart ikke vise mandlige kønsorganer eller kvindelige kønsorganer. Åbenbart. For der ligger sådan helt vildt mærkelige skygger, som ser ud som om de er lavet i med computereffekter ind over. Helt vildt mærkeligt.
Altså også over det er kun de nedre dele.
Det er kun de nedre dele. Brysterne får vi lov til at se og sådan noget. Og de der folk der, det ser meget, 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 meget mærkeligt ud.
Det lyder som en meget bizarre oplevelse.
Ja, jeg ved ikke om eventuelt nu har jeg ikke haft undersøgt Om der er unrated version også. Nej, det er der jo ikke. Det er der ikke.
Nej, det er directed video.
Ja, så de må kun have lavet den der ene version af. Man kunne godt forestille sig, netop fordi det også er lavet til Sci-Fi Channel, så vidt jeg ved, det er en af de her day and date releases, hvor den også skulle tændes på tv derovre.
Okay, så de ikke kunne nå at lave to forskellige.
Nej, men så eventuelt kunne man forestille sig, at de. Men det har de så ikke valgt ikke at gøre. Okay, det skal ikke.
Okay, det er en Sci-Fi Channel film.
Ja, jeg mener, dem har spillet penge. Jeg tror ikke, det er dem, der har lavet den. Okay. Du må ikke hænge mig helt op på det.
Nej, men det skal nok være med.
Okay, Starship Troopers 3 er ikke en særlig god film. Nej. Men hvis man virkelig er hungrende, hvis man virkelig trænger til at se noget, så kunne jeg godt forestille mig, hvis man sætter sig ned med en hyggelig dåse øl på en søndag eftermiddag og skruer sine forventninger godt ned, at man måske kunne være underholdt i halvanden time af den.
Okay, men man skal uanset hvad undgå toren. Er det det, jeg har
forstået? Toren skal man forvalge. Og det gør ikke, for de hænger overhovedet ikke sammen. Faktisk hænger et og træerne mere sammen. De hænger faktisk
uafhængigt af
toren. Ja, den kan man sagtens se i rækkefølge. Men toren har intet med det her overhovedet at gøre.
Og den er vederstyggelig.
Vederstyggelig.
Alright.
Ved du, hvem der er i striden?
Nej, hvem?
Det har Edward Neumeier.
Skal jeg kende det med?
Det er hans første film som instruktør, men han har skrevet RoboCop, Starship Troopers og Anaconda 2.
Okay, Anaconda 2 var måske ikke så heldigt, men god damn.
Ja. Og så dukker der en sød lille chick op. Marnette Peterson, som spiller med i Remember the Days. Det er hende, der spiller cheerleaderen. Hun dukker op i en absolut afskyelig skrevet rolle.
Nice. Så den kunne ikke engang have været reddet af et større budget.
Nej. Og så dukker Amanda Donahue også op som Admiral et eller andet crap.
Whatever, ja. Deres navn er godt om videre stykkelige.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til den Slow Burn på et tidspunkt med Jolene Blaylock og Ray Liotta. Den er virkelig, virkelig god.
Og der er hun ikke weird surgery.
Jeg bemærkede det ikke på den måde, men hun er også en mystisk karakter, og hun er sådan dreamy, sådan præsenteret okay. Og sådan noget. Men her, altså også mange scener foregår i ørken, ja, på den der planet der, hvor de, hvor de skal, hvor de skal rende rundt i fuld sollys. Altså, ja.
Puha.
Det ser godt ud.
Alright, ikke mere snak.
Du på Starship Troopers 3. Dennis, hvad har du på programmet?
Jamen, jeg har jo en, også en fortsættelse. Eller hvad?
Nå, ja, nej, det har du ikke. Vi har noget på programmet, Dennis. Undskyld, vi har.
Nå, det er godt.
Vi har.
Der er rodet op i programmet.
Ja, undskyld, ja, vi har lige.
Det er
lige. Det var fordi, der var en af os, der ikke havde set en film, som man skulle se, men det.
Bare giv mig skylden for alt. Jeg tager det på mine skuldre, de brede.
Ja, der er også plads til en masse af dem der, som jeg har læst på i løbet af tiden. Anyway, det må så betyde, at vi skal til den her film, som hedder All the Boys Love Mandy Lane.
Ja. Yeah.
Som vi teasede i forrige episode, og ikke noget til sidste episode.
Nej, men nu har vi den.
Nu har vi den.
Godt.
Fortæl lidt om den, Dennis.
Jamen, det er jo historien om
Mandy Lane.
Om Mandy Lane.
Tak.
Af god grund. Den søde pige, som har været, vi fornemmer, hun har været en af de ikke så populære piger. Og så vender de tilbage efter sommerferien, så hun blevet lækker.
Mm.
Og smuk og alt det der. Så lige pludselig så er alle sådan hooked på Mandy Lane. Men hun helt i starten af filmen bliver hende og vennen Emmett inviteret til en hun bliver inviteret med til en fest.
Man kan have lov til at stoppe det her,
ja.
Amber Heard og Emmett eller Michael Welch, som spiller Emmett, er begge to med Remember the Days.
Det er rigtigt, ja,
ja.
Nå.
Anyway.
Hun bliver inviteret til en fest og siger ligesom lidt, jeg skal have min bedste ven her med. Så han kommer med, men han er hurtigt udenfor, fordi han er ikke blevet smuk over sommeren.
Det er en underdrivelse.
Så han er ikke sådan.
Han er lidt spicer fyr.
Ja. Og han bliver hurtigt rodet ud i noget i sit forsøg på at være den galante ven, der beskytter Mandy Lane for alle de ulvene, så at sige. Og bliver udsat for lidt af værd. Og han bliver så vred, så han faktisk forsager. Jeg ved ikke, om vi skal sige, hvad det er, han forsager.
Lad os bare sige det, for det sker 2 minutter ind i filmen.
Okay, altså, men det er bare et meget godt chok-moment.
Okay. Han er skyld i noget.
Han er skyld i noget ubehageligt til den her fest, som lidt gør, at han bliver paria på den her skole.
Ja.
Så vi klipper 9 måneder frem, tror jeg det er. 7 måneder eller ni måneder.
9 måneder frem.
Og så er han totalt paria. Altså det kan godt være, at han før var upopulær, men nu er der ingen, der vil overhovedet i kontakt med ham, inklusive Mandy Lane.
Ja.
Og han prøver sådan at vise nogle digte til hende, og jeg har skrevet i min journal og sådan noget, og hun ignorerer ham bare. Og hun bliver så inviteret med på en ranch, sammen med selvfølgelig en gruppe fyre og piger. Og
så alle sammen i bukserne på hende. Må jeg gerne have lov til at
sige alle fyrene vil i bukserne på hende.
Sikkert også pigerne.
Ja, måske.
Alle vil i bukserne på Mandy Lane.
Og hun siger så ja og får lov af sin tante til at tage med, for hun bor hos sin tante, ikke hos sine forældre. Og hun tager så med til den her ranch. Og kort tid efter de er ankommet til den her ranch og mørket falder på, begynder der at ske nogle mor og ting og sager, som ikke er så gode. Og der er kun de her unge mennesker på den her ranch, og så Garth,
som er
the groundskeeper, ikke?
Ja, som er ham, han er sådan en, der tror, det er Marlboro-reklame.
Ja, virkelig.
Han er sådan en cowboy dude, der passer på stedet.
Som alle pigerne straks siger, Garth, han er cute, Garth. Men der er ikke nogen andre voksne, så der er de her unger, og så er der Garth, som er et helt andet hus. Men han må selvfølgelig ikke bo på i hovedet af huset, han er groundskeeper.
Han er the help.
Ja, så, og så begynder der så at ske ting og sager meget hurtigt.
Ja.
Når mørket er faldet på, i hvert fald.
Det tror jeg er en perfekt beskrivelse.
Så tror jeg ikke, jeg skal afsætte mere.
Altså på overfladen er vi vel ude i en ret traditionel teen-slasher-film, ikke?
Jo.
Men jeg vil våge at påstå, at Mandy Lane har en smule mere under blusen. så er du mit,
ja, så er jeg
mit pun her.
Ja.
Den stemning, dens brug af musik, den skaber lidt mere stemning end en gennemsnitlig slasher-film. Om den så bruger det til noget, det kan vi vende tilbage til om et øjeblik, men der rører sig lidt mere, den er lidt mere dreamy, den er mere stemningsfuld end gennemsnitsflasheren.
Ja.
Vil du give mig ret i det?
Ja.
Du nævnte selv det med musikken, ikke? Den er sådan,
ja,
der er fuld sang og sådan noget, ikke? Og,
helt sikkert.
Og så den måde, for eksempel, den fotograferer Mandy Lane på, når hun dukker
op. Hun er meget
op,
dreamy her.
Ja, og hun dukker altid op i slow motion, og så, ja, går hun sådan, og hun har det her uskyldige blik på. Ja.
Hun er så ren og fin, og hun har aldrig gjort noget forkert, yeah, i sit liv.
Og så er hun selvfølgelig mega freaking hot samtidig. Men det er sådan noget helt andet.
Ja, men jeg vil sige, jeg har lidt det problem faktisk, som jeg nævnte for dig. Jeg ved ikke, om hun er ikke smuk. Og det, altså i mine øjne. Og det er lidt problematisk, fordi alle, altså det er nærmest en hel skole, hvor folk, du ved, nærmest snubler over deres ben, når hun kommer ind. Og det synes jeg ikke, hun er lækker nok til.
Det synes jeg.
Okay. Men det er også, det er jo en smagssag. Men selvfølgelig, et element af det også, er også det der med, at hun er pure og untouched, og det kan få alle fyre til at gå
med. Alle vil plukke Mandalane. Ja, det
vil
det
være den første, der...
Ja. Altså, første skud af Mandalane, der træder hun ud af et klasselokale og går ned gennem gangen. Og kameraet hviler stille og roligt på hendes bryster.
Ja, ikke noget ansigt, det er kun brysterne.
Og så klipper vi, så hviler den stille og roligt på hendes røv. Og det er så,
der blev så meget mærke i det der.
Krydsklip til alle eleverne, der står, Mandalane, hey man, hey baby. Så, og det virker sådan lidt vulgært og malplaceret faktisk. Ja. Men okay, vi bliver bedt om at acceptere det her setup, så fair enough. Hun er dreamy. Okay, fint, videre.
Så kommer, hvad hedder det nu, så kommer vi, jeg vil sige, jeg synes, der er nogle major
power. Der må jeg også sige noget andet, hvor hun går i slow motion.
Ja.
Hver gang hun slår håret ud.
Ja. Hun slynger med håret.
Sådan total shampoo-reklame.
Jeg vil sige, nu kommer vi sådan lidt. Hvis den har nogle problemer, fordi det, der er filmens største problem, det er, at den ved ikke, hvad for en type film den vil være. Fordi hvis den vil være en slasher, så vil jeg sige, lidt på visse områder er den en failure. For det første, 32 minutter inden, før first real kill.
Altså 32 minutter inden, før der er en, der bliver slået ihjel, som vi siger på dansk.
Ja. Ja, men det er fordi, der er et enkelt dødsfald før. Men ja, og det er alt for lang tid for en slasher. Det er, altså, det er virkelig en underlig struktur i filmen. Den er virkelig bygget underligt op. Det er meget, 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 meget langt inden. Den mangler sådan en rigtig skurk på den måde, som en slasher bør have. Sådan lidt ikonisk morder på en eller anden måde. Det synes jeg savner.
Den mangler en, no pun intended, en hook.
Ja.
Altså, den mangler et eller andet, der siger, har I hørt historierne derude fra skoven på det der ranch, hvor vi skal være? Der var ham der manden, der slog folk ihjel. Eller sådan noget. Ja. Altså sådan, så de kan tale om det. For langt stykke hen ad vejen, er der ingen, der er klar over, at de er ved at blive slået ihjel.
Nej.
Så de sidder og fester og drikker og sådan noget. Der er stadig ikke rigtig nogen, der ved, at de bliver slået. Det er først, når folk begynder at forsvinde. Men selv et godt stykke tid efter, at de første er forsvundet og slået ihjel, har vi set, der er de andre stadig ikke klar over, der er noget. Nej. Galt.
Og det virker underligt, som
det
du siger.
Det er underligt. Og det, som jeg faktisk... Noget helt andet, det er, vi snakkede i sidste uge, da vi snakkede om Tarantino,
og det der med dialog, som afslører noget om karaktererne, og så diskuterer vi det der med dialog, som ikke gav noget til karaktererne. Her der snakker de virkelig meget om ting, hvor jeg bare sådan, jeg gider ikke at høre på det her.
Du kan bytte om på mængde som helst. Du kan tage alle skuespillerne og bytte om på deres roller, ja. Og så stadig ikke få dem til at sige samme replikker. It wouldn't make a difference.
Nej, og det er bare sådan... Det er virkelig problematisk, netop det der med, at der ikke er nogen historie, der er ikke en eller anden ikonisk morder, som de snakker om. Det eneste, de snakker om, det er bare sex og drikke, ja. Og knippe.
Og alle bare i bukserne.
Og det har jeg bare set en milliard gange før. Så dialogen, og det er vitterligt, de første 32 minutter er dialog. Det er, jeg synes, hun er lækker, ja, det er hun også, men det er mig, der skal have en. Ej, du får ikke lov til at have en, for det er mig, der skal have en. Og det er bare sådan, det er kedeligt.
Ja.
Det er ikke spændende, og moren er ikke sådan vildt opfindsom.
Det er også bare det der med, altså... Må jeg bare give et eksempel, okay? Hvis du går hen ad vejen, okay? Og der er sådan frosne vandpøler hele vejen, og du sætter foden på den første, og din fod går igennem, og du får våd sok, okay? Så skal du nok passe på næsten, når du træder på den næste lille vandpøl, okay? Så går du nok måske udenom den, ikke?
Ja.
Men hver gang man dit lane møder en ny fyr, han må være sød. Nej, men han var også i bukserne på, åh nej! Og vent, der er ny fyr, han må være sød. Oh, han vil nok noget godt. Men han vil også i bukser. Åh, man er videre næste fyr. Altså, come on.
Ja, ja,
du får været sok, så går du videre. Næste gang går du uden om vandpølen, okay?
Det er sjovt. Og så er der de der vanvittigt obvious plot device. Altså sådan setups. Altså der er sådan, jeg tror ikke, jeg afser noget. De ankommer til den her ranch. De er så mange mennesker, så de har fordelt sig i to biler. Den ene, hun kører i sin fars bil. De ankommer til ranchen, som har sådan en klassisk, sådan en metalport, hvor der er riller i, sådan, så køerne ikke kan gå ud, fordi de tør ikke gå, de kan ikke gå på de der. Og så er det bare sådan, og den er virkelig bred. Den er mega bred. Der kører en bil, som er meget større igennem. Så er der en af pigerne, der siger, ej, vi må gå herfra, eller komme ind i jeres bil, fordi jeg tør ikke, min far bliver sur, hvis jeg ridser den. Bare sådan, okay, er du dement? Er du stiv? Du skal flå rattet ud til en af siderne, og smadre ind i det her hegn, for overhovedet at ridse din bil, ellers kan du sagtens køre igennem. Og så går hun fra den. Og hvis det ikke var, fordi det så obviously så senere blev gjort tydeligt, at der var en grund til, at den bil ikke skulle være med op ved huset.
Tror du, de får brug for den bil, ja, på et tidspunkt?
Ja, og det er simpelthen, med det samme hun gjorde det, så sagde jeg, okay, det der, det er simpelthen skrevet så elendigt, for der er kun en grund til, at hun stiller den bil der, det er, fordi de senere skal løbe for at komme hen til den.
Ja, og, jeg vil gerne tage den videre også på et andet niveau lidt, og det er det der med, hvorfor i alverden gør Mandy Lane med til en fest med den her irriterende jog-type, som byder hende op i starten. Der er ingen grund til, hvorfor vil hun gerne med? Hvorfor vil hun gerne med på ranchen? Jamen, hun vil selvfølgelig gerne med, fordi ellers er der ikke nogen historie, vel, igen. Men det er utroværdigt.
Ja.
Jeg tror ikke på, hun vil tage med.
Og slet ikke, når de kommer så med en forklaring på, hvorfor hun tager med. Og det er så utroværdigt.
Jamen,
så
altså, jeg tror ikke på det. Jeg tror, det holder ikke.
Nej. Ej, altså, jeg vil sige, det som den har, det er, at den er visuelt interessant. Det går ikke nysgerrig,
men ikke interessant i gennemsnittet. Skal vi ikke sige det?
Ja, ja. Den er pæn, vil jeg så måske, ja, i virkeligheden det, jeg skal sige.
Ja,
skulle,
ja,
sige,
ja, det er
flot skud. Og det er så også egentlig det.
Jeg tror,
og så har den et fedt soundtrack.
Jeg tror altså også, der kunne et eller andet sted her, begravet under det her middelmådighed, kunne der eventuelt ligge en god historie i setup'et. Så basic setup. Altså, man kunne have fået en god, kompetent slasher ud af det. Ja. Ikke noget mester, ikke en Citizen Kane, men man kunne have fået en udmærket film ud af det, ja, med meget lidt
tweaking.
Ja, altså, og det var, der er sådan, og igen, jeg snakkede om det for nylig, så vidt jeg husker, var det i forrige episode, og det der med the lose-lose situation, ikke også?
Ja.
Det der, hvor de laver sådan en setup, så hvis jeg, hvor jeg tror, der sker noget,
ja,
og hvis der ikke sker noget, så bliver jeg sur, og jeg er blevet tvunget til at tro det. Og hvis det sker, så bliver jeg sur, at jeg har gættet det.
Ja.
Så de kan ikke komme ud af den situation uden at skuffe mig.
Og dem har de mange af.
Virkelig mange af den her, altså.
Ja. Og noget andet er, ikke? Det er en slasher, der er alt for få mennesker at slå ihjel. I'm sorry.
For lidt blod.
Ja, der er for lidt blod, for men lidt der blod. Er slet ikke nok mennesker at slå ihjel. Tænk på sådan nogen som fredag den 13. Du har en hel camp.
Og tag to skolebusser fyldt med folk og kører dem derud, okay? Ja. Så skal eddermame nok få savet hovedet af nogen i en fart, okay?
Det er simpelthen for åndssvagt, at jeg skal sidde sådan, og fordi så er de netop også nødt til at trække morerne så langt ud. Du har en halvanden time, du har fem eller seks mennesker at slå ihjel. Det er bare ikke nok.
Nej.
Det sætter sig ikke nok. Så går der jo mere end 20 minutter.
Med mindre, at vi har et forhold til dem, og vi er bekymret for hvilken som helst person, der ryger. Altså, at vi virkelig er bekymret for det.
Det er vi.
Det har vi jo ikke.
Og så er der også bare nogle af dem, der er så usympatiske. Som,
ja, lige præcis. Og
dem tror man ikke på, at nogen vil hænge ud med.
Nej. Altså. Okay, der er to problemer i det her, okay? Som vi ikke kan snakke mere særligt detaljeret om. Men vi nævner det bare lige.
Ja.
Når morderen bliver afsløret. Jeg har aldrig set noget lignende før. Jeg har aldrig set sådan en casual. Hov, her er morderen skud forresten. Ham vi har gemt i en time. Han er lige her. Værsgo. Jeg blev nødt til at spole tilbage og tænke. Så jeg rigtigt? Var det meningen? Det var det, jeg skulle se. Det var det åbenbart. Og planen, morderens plan,
ja,
som selvfølgelig bliver afsløret for os, inden filmen er overstået, det er klart, det skal den jo, vi skal jo vide, hvad der foregår så, er det dummeste, jeg nogensinde har hørt.
Det er patetisk.
Det giver ingen mening. Okay?
Det er så latterligt.
Altså.
Så latterligt, altså.
Vi kan ikke gå mere detaljer, ja, som så.
Så ting. Afslører vi helt blot.
Men det holder ikke en meter, altså.
Jeg vil sige, det er faktisk en rigtig skidt film.
Det er en rigtig skidt film, også fordi, at det er sådan noget med, jamen, der er ikke sex nok, hvis det vil være sexet. Der er ikke mor nok, hvis det vil være en slasher. Den er ikke spændende nok, hvis det vil være en spændingsfilm. Altså, vi bliver ved, ikke?
Ja. Det er ikke godt.
Nej.
Det er det altså ikke, det er det ikke. Jeg ved, du vil være lidt mindre hård ved den, end jeg vil, men jeg er virkelig.
Ej, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes bare, at den har nogle kvaliteter, som sætter den over en I Still Know What You Did Last Summer, eller sådan noget, stil, ikke? Altså, på et enkelt plan, ikke? Og det er det visuelle, ikke?
Ja.
Men den er så meget værre på andre planer, det, ja, det gør jo, at
altså,
den er
svært. Jeg synes, ja. Godt, lad os glemme den. Det var ikke særlig god.
Nej, det er en af ude for Optimum i England, og det er Blu-ray i øvrigt også. Der er en interview med Amber Heard, som er mega cute. Oh, Nå, og det er det.
Ja, der er ikke rigtig noget at komme efter på ekstra.
Jeg tror heller ikke, der kommer nogen unrated udgave eller sådan noget, fordi der er ikke plads til mere blod. Der er ikke noget, der kunne være klippet ud, fordi der er ikke flere mor.
Nej.
Altså.
Og det virker ikke, som om de er klippet ned, de mor.
Nej.
Så, øvbøv.
Slutbrud.
Alright.
Dennis, er det dig?
Så er det mig.
Igen.
Nu er det
alene.
Mig.
Nu er det dig alene.
Ja, og nu skal jeg have fat på en sequel. Den, som jeg troede, jeg skulle have fat på før, som da jeg troede, det var mig, der skulle snakke alene.
Skal jeg klippe det ud, Dennis? Jeg vil gerne beholde det.
Du får beholde det. Det er en toer. En direct-to-video toer, skal jeg skynde mig at sige, så man ikke får for store forventninger.
Vi skal vand,
jeg skal også bede om lidt her. Jeg sætter bare lige min kop her, så skal jeg nok snakke videre.
Det er orden, min ven.
Det er Lost Boys The Tribe. Så de har faktisk valgt ikke at sætte et total ind i titlen, men det er jo selvfølgelig...
Ved du hvad, må jeg gerne have lov til at sige? Jeg synes, det er vanvittigt irriterende, når der ikke er tal i sequels.
Ja.
Who are you kidding? And if you're kidding somebody, what's your point?
Ja,
må de ikke vide, det er en toer?
Ja, hvorfor vil du lyve over for dem? Nå, men det er altså Lost Boys 2.
Lost Boys 2, The Tribe.
Som jo er den første, er instrueret Joe Schumacher. Og...
Er den anden det?
Nej, det er instrueret en eller anden, der hedder P.G. Pesci. Ikke stadig på samme måde som Joe Pesci.
Okay.
Ja, det er jo det. Godt. Vi har jo byen fra den første film. Nu kan jeg ikke huske, hvordan by hedder. Det er også mega ligegyldigt.
Du har faktisk anmeldt den tidligere. Hvis man går ind i på vores website, klikker på arkiv og klikker på... filmliste klikker man på, så kan man finde Lost Boys.
Ja, for det er en skrevne anmeldelse, ikke?
Gud, det er det også. Gud, jeg husker helt forkert. Så skal man ind klikke ind på artikler, og så kan man klikke på Lost Boys.
Ja, det er en skrevne anmeldelse.
Alright. Eller hvad? Så kan man klikke på?
Du skal anmeldelse. Kigge på anmeldelser.
Ja, anmeldelser.
Oh god, du kan ikke
rykke på vores website. Vi har for meget på website, Dennis.
Det er godt. Nå,
så men... Så man i øvrigt kan tjekke ud på davidbjerre.dk/podcast.
davidbjerre.dk.
Var det en dårlig reklame, lige skudt ind her?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Det var lidt malplaceret måske.
Men altså, det er sådan er jeg.
Alright.
Malplaceret tur af Ford.
Åh gud, ja, den her anmeldelse er allerede off track. Nå, men det er den samme by, som etteren foregik i, hvor der er unge, smukke vampyrer, som tosser rundt og har det sjovt. Og så sker der det, at der er jo en ny leder, og det hele, og han hedder Shane. Og han bliver spillet af Angus Sutherland, som...
Nej.
Er Kiefer Sutherlands lillebror.
Nej.
Og ligner ham ret meget. Og jeg tænker bare, Donald, han
har han lavet noget andet før?
Jeg har ikke set ham i noget i hvert fald. Og Donald, han har altså haft krudt i pistolen ret godt op i årene, for han er rimelig ung i forhold til Kiefer.
Okay, jeg tror stadig, han har krudt i den lille pistol.
Ja, det har han sgu nok. Men vi følger et søskende par, som ankommer til byen. Chris og Nicole spiller af Tad Hilgenbrink, som jeg ikke aner, hvem er, og Autumn Reeser, som jeg heller ikke kender, men er vildt sød. Sød tjek. Og de ankommer til byen, og de skal bo hos deres tante, og de har lidt problemer og sådan noget. De har lidt pengeproblemer, og det hele er lidt skidt. Han har været professionel surfer, men er blevet banned. Og vi får ikke rigtig forklaret, hvorfor. Men det er
meget
ikke...
spændende.
Ja, det er vildt spændende. Ikke? De ankommer til den her by, og de støder meget hurtigt på den her vampyr-klan. Og bliver inviteret med til en fest, og Nicole, hun... for så lov at drikke. Det er det samme som i etteren, at du skal drikke det her vampyrblod, og så jo mere du får af det der, så bliver du sådan mere og mere vampyr. Og det gør hun, så hun er begyndt at turne. Og så dukker den kære Corey Feldman, som Edgar Frog, som vi var med i den originale, han dukker op og prøver med det samme at slå hende ihjel, fordi han siger, hun er allerede ved at blive en bloodsucker. Og så siger Chris, nej, det går ikke. Hvordan kan vi redde? Er der ikke en måde, vi kan redde hende?
Kan vi sutte på hende?
Indtil hun bliver rask. Ej, det er hans søster, så det
vil jeg ikke. Nå, ja, men så må
Corey Feldman gøre det. Men hvad hedder det nu? Hvordan kan vi redde?
Så hun bliver rask.
Så siger han, er der ikke noget andet, vi kan gøre? Jo, du kan slå The Lead Vampire ihjel, men for det, så skal du finde deres... det der gemmested og sådan noget. Og den eneste måde, du kan gøre det, det er at komme tæt på dem. Så han beslutter sig for at lege med på lejen, og sige, at han også vil være en af dem, for så at komme ind på dem og finde ud af, hvor deres camp, eller hvad det nu hedder, deres lærer er. Og det er sådan set det. Det er setup'et.
Okay.
Det er jo som sagt...
Det lyder lidt dumt.
Det er som sagt direct to video. Nu skal du høre, hvad der er godt.
Hvad er godt?
Nu skal vi starte med, hvad der er godt.
Ja.
Corey Feldman... er fantastisk.
Jeg kan lige, du startede med, hvad der var godt, ikke?
Ja.
Okay, godt. Og så starter det med Corey Feldman.
Ja, han er fantastisk. Fordi hvad der var ret sjovt, det var, hvis man nogen har set etteren, så snakker han med, jo med en dyb stemme. De havde sådan en thing, de der frogbrødre, men de gjorde deres stemme dybere, når de snakkede. Og det gør han stadigvæk til stor komisk effekt. Og ja, det er med vildt, altså det er, karakteren er sådan, og det er vildt sjovt. Sådan så han, well, we gotta get these bloodsuckers.
Han taler også lidt om sådan der har sådan,
ja, præcis. Så det er vildt sjovt. Og han er vildt god, og han er fed, fordi han ved godt, hvad han har grænser for sine skuespillerevner, og så videre, og så videre. Men det er en sjov rolle, og han er vildt sjov, og han får helt klart de sjoveste ting at gøre i den her film, både replikmæssigt, og hvad han sådan får lov at gøre sådan med sin våben og sådan noget. Ikke? Så er den ret pæn. Den er faktisk ret flot skudt. Jeg er overrasket over det her direct-to-video. Og så er der psykotisk meget blod i.
Really? Du så også en unrated udgave?
Jeg så den unrated, som men
jeg... Jo, ikke på Blu-ray?
Ja. Stod helt vanvittigt godt. Det, hver gang jeg ser en Blu-ray, så bliver jeg sådan... holy moly, hvor kan ting stå godt. Nice. Altså, og det gør det. Den står... Altså, den er så skudt på... Altså, til nærmest formålet, ikke? Så det står...
Vildt, skudt på film, ved du det?
Det tror jeg, den er. Okay. Den er virkelig, virkelig
okay.
flot.
Skarp. Okay, okay, det er godt. Det er rart. Godt. Det er godt, at det er på plads. Fordi så er den lidt nemmere at tage fat i en film.
Det tekniske
er... Selvom den har lidt andre mangler. Ja. Sådan, ikke? At hvis den bare er lækkert, og der er kælet for det visuelle.
Ja, og det vil sige, det tekniske er på plads. Godt.
Smukt.
Så kommer problemerne. På mange måder, næsten alle, er det et rehash af etteren. Faktisk så vil jeg nærmest være tilbøjelig til at sige, jeg ved ikke om det er Warner, der har gjort det med deres andre titler, lavet de der to år, som i virkeligheden er et remake af etteren.
Universal har lavet mange af dem.
Ja, men jeg vil sige, at dem falder ned i den samme kategori. De har bare lavet det være en søster, i stedet for det var to brødre af etteren, der var det den anden Corey Haim. Og så Jason Patrick, som var storebror, der blev inficeret. Her så, okay, vi spicer det lidt op ved det, ved at lade det være en søster, og så er der noget... Love interest, bla bla bla. Det var der sådan set også i etteren. Der var det bare ikke lederen, der var det en pige, der var i klanen. Men på mange måder er det et rehash af etteren. Så hvis du har set etteren, så er der ikke særlig mange surprises op i deres ærmer. Så ved du godt, sådan, hvor den er på vej hen.
Men det er stadig underholdende, er det så ikke okay?
Det er den. Jeg vil sige,
er det derfor, de ikke kalder den toren? Er det fordi, det skal være Lost Boys til en ny generation?
Ja, det tror
altså,
jeg.
Altså fordi, der er ikke nogen, der skal vide, der er en etter, og så kommer de bare og ser den her.
Og så tænker de, wow, det er virkelig godt, og sådan noget. Så kommer der et andet problem. Mange af de der vampyrer, som i etteren var cool, og havde sådan nogle distinkte karakterer, de er bare mega irriterende her. Altså, der er sådan en, der snakker med jamaikansk accent, hvor jeg til sidst bare...
Det er nok det mest irriterende
i verden. Jeg var sådan til sidst, og sådan, hvorfor? Hvorfor skal der være en vampyr med jamaikansk accent? Så er der noget,
som... Hvorfor skal du snakke om britisk accent?
Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Det er der sikkert. Så er der, hvad hedder det nu? Så er der sådan en ting, de har, som måske første gang, man ser det, er sådan lidt sjovt, men så også bare begynder at blive plat. Det der med, de er jo vampyrer, og det eneste, der virkelig kan stå med hjælp, det er en pæl i hjertet eller sollys, ikke? Undskyld mig. Og så har de sådan en ting med, at de skærer hinanden i stykker-agtigt. Fordi det er sjovt. Ah, det gør ondt, hvor du platter F dig og sådan noget, ikke? Altså sådan, så han står med sin indvold og kaster lidt efter folk, og så propper det ind og sådan.
Er det sådan T-1000, og det hele bliver samlet igen og lappet op?
Det ser man ikke. Han står sådan og trækker det ind i maven igen, og så han sådan, og så kaster han en lever efter hinanden eller sådan noget. Og det vil sige, der er jo vanvittigt meget blod i.
For det er pathology, tror jeg.
Der er indvoldet, der får, gud, ikke den igen. Så der er jo indvoldet og alt sådan noget, men samtidig så er det sådan lidt plat, hvorfor gør de det der? Altså, det er sådan lidt...
Okay, alright.
Og så kommer det største. Angus Sutherland, Kiefer Sutherlands bror, er en sock puppet.
Sock puppet?
Han kan ikke spille, og han har charmen af en død agurk. Altså, han er virkelig...
Gik alle de gode gener til storebror?
Det tror jeg... Der skal sikkert være piger, der synes, at han sådan rent udseendemæssigt er hot. Men han har minus udstråling, og han spiller worth crappy patty, altså. Han kan ikke spille.
Okay.
Og han er jo the major bad guy. Alle de andre bad guys er irriterende, fordi de har jamaikansk accent, eller er travlt optaget af at skære indvoldene ud på hinanden. Og han er bare ikke noget charme, eller noget som helst. Så man er sådan lidt, hvorfor falder hun for ham? For hun er bare sådan villig til at, åh, han er så lækker, lad mig gå med ham. Og man er bare sådan, han har godt nok ikke særlig meget charme, ham der.
Alright.
Men, så kommer det sidste. Tom Savini har en dejlig, dejlig cameo ind.
Og så er du solgt. Okay, så du har også godt lukket ned for tak for i dag. Tom Savini er med. Alle sammen gå hjem. Dennis elsker den.
Tom Savini er fantastisk i den.
Alright.
Og det er altså, så det visuelle er på plads, pigen er lækker, Corey Feldman er sjov, Tom Savini har en cameo, alt andet er Krabby Patty.
Alt andet Krabby Patty. Alright. Okay.
Og så skal jeg lige, nu er det jo en ny udgivelse.
Hey, men det vil sige, man, i virkeligheden kan man så bare sætte sig ned og se den her, hvis man ikke har set Lost Boys. Tror du så, man rent faktisk synes lidt mere om den?
Fordi han kender historien. Han får ikke mere charme af det.
Nej, men jeg mener sådan, fordi man ikke, der er trods alt overraskelse under så undervejs.
Okay, ja, det kan, altså, det måske, ja, det kan man måske godt. Men hvis man har set Lost Boys,
og så skal, den, ligesom dig.
Ja, så skal det virkelig være, fordi der er meget blod i, og det var der ikke så meget af i Lost Boys.
Okay.
Så skal jeg lige, skylder jeg bare lige at sige, at som sagt, den var rigtig flot på Blu-ray, og lyden var crisp og sådan noget. Ekstra materialet er totalt dårligt. Sådan nogle featuretter på 4-5 minutter er der på stykker af. Så er der 6 musikvideoer med det samme band. Og I Smell a Commercial. Og,
no.
Og så er der sådan, ikke rigtig noget. Ikke særlig godt, men den står crisp på Blu-ray i hvert fald.
Det er altid noget.
Og træerne er allerede in the works.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo. Det står her. Lost Boys 3 with more Corey's action. Så de hiver nok også Corey Haim ind. Der er en deleted scene med ham, som ikke kom med i filmen.
Nej. Og nu laver de deres reality show, The Two Corey's, eller
fanden. Er det rigtigt? Åh, oh,
ja, ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Alright.
Ja, det var den.
Dennis. Det var slut på den.
Det var slut på den. Godt.
Hvem var det så nu? Det var Warner, man ikke?
Jo, det er Warner. Warner Premiere, eller hvad det
og
hedder.
Og Blu-ray er kodefri.
Så man kan godt gå for den amerikanske, yes, uncut
ting. Yes, yes, yes.
Eller unrated, eller whatever.
Unrated. Den, jeg har noget andet, anderledes kvalitetsmateriale her.
Ja.
Fordi, som nævnt i vores teaser her til programmet, så er det vigtigt at komme i kontakt med sin indre lesbiske teenage bee.
Det er mega vigtigt.
På en ugentlig basis. Og det kan man eventuelt gøre med denne tv-serie, der hedder Sugar Rush. Man kan faktisk fange den på, jeg tror det er svensk, en af de svenske kanaler i øjeblikket, som har gået i gang med at sende den. Jeg ved ikke, om der er nogle danske kanaler, der har sendt den, men det jeg har gjort, det er simpelthen bestilt en boks med serie 1 og 2 fra England, og det er super fedt, for der er det hele, der kommer ikke mere.
Okay.
Slut, brudt, færdig, fint,
finito. Alright.
Det her er historien om den 15-årige pige Kim, spillet af Olivia Hallinen, hedder hun.
Okay, ja.
Tak, sorry.
Det er on.
Som det begynder at gå op for, at hun simpelthen er lesbisk. Hun er, hun kan ikke rigtig finde ud af noget, men hun har, det eneste hun ved er, at hun er mega hammerende forelsket i sin gode veninde Maria Sweet, kendt som Sugar.
Sugar.
Og og hun er, Sugar er en Sugar, en fræk pige. Hun hopper på hvad der kan bevæge, hvad der bevæger sig, altså, og hun har ikke så mange.
Men kun hundkøn, ikke?
Nej, nej.
Nå, okay.
Det er lidt, hun er det, der til problemet.
Hun er til det hele, okay.
Nej, hun er til fyre.
Ja, okay.
Så hun hopper på alt, hvad hankøn, der bevæger sig.
Okay.
Og hun har ingen hæmninger, og hun kaster sig ud i vilde byture, og hun stjæler, så hun kan slippe afsted med det, og hun, ja. Hun er ikke det bedste bekendt.
Hun lever ikke op til sit navn. Hun, men, er ikke sweet as sugar.
Nej, men Kim, der er ikke ved, hvad hun skal gøre. Hun bliver, som hun siger, hun er, hvis hun ikke får lov til at shake hende snart, så kommer hun til at eksplodere.
Hvor sjovt.
Hun har simpelthen fundet ud af, at hun er
straight up
lesbisk. Hun er lesbisk. Der er ikke noget at gøre. Hun må simpelthen have sugar. Og det er sådan deres setup for serien. Det, den så udvikler sig til undervejs, det er, selvfølgelig finder hun ud af, at sugar måske ikke er det bedste for hende, og hun prøver andre ting undervejs. Hun prøver også at være sammen med en dreng, for bare at se, om der
noget.
Skulle være noget, ikke? Hvilket skaber meget forvirring hos naboknægten, der har to mandlige, to far, to fædre, to bøsser, som og er mildest talt i konflikt med sin egen seksualitet. Det er fantastisk, jeg bliver til at fortælle. Det er, når hun hopper på ham, og han er fuldstændig lykkelig over, at han har været i seng med en pige. Og så kommer han og siger, ej, jeg er lesbisk.
Og så er han bare sådan, no!
What the hell? Nå, anyway, så undervejs så udvikler serien sig simpelthen til deres venskab. Det bliver altså, pludselig går det op for Sugar, at hun Kim er forelsket i hende, og hun begynder også at manipulere hende lidt. Når vi kommer ind i serie 2, uden at afsløre alt for meget om, hvad der sker undervejs, så begynder Sugar, Kim at begynde at afsøge andre muligheder. Okay. Fordi hun begynder at indse, at Sugar måske ikke er den for hende. Og det er sådan, der serien bevæger sig hen. Det er den ene del af det. Noget andet er, at hendes bagland er, skal vi sige, lidt kaotisk. Hendes far, Nathan, og hendes mor, hvad hedder det, Stella. Altså, hvis vi forestiller os faren, han er sådan en hjemmegående far, ligner han. Jeg kan ikke engang huske, om han har et job. Med sådan kronisk, hvad hedder det, forklæde på, fordi han ordner alle de praktiske ting. Ikke? Og moren er sådan en dullet op
businesswoman.
Lidt luder type.
Åh gud.
Der ser ud som om hun tror hun er 20 år yngre.
Åh nej.
Ikke rigtig har fundet ud af, det er hun altså ikke. Og de har ikke så meget, forfærdeligt meget fælles mere, de her to forældre. Men de prøver sådan at finde ud af det. Sådan da. Åh gud. Og så har hun en lillebror, som er forvirret. Det kommer jeg tilbage til om lidt.
Okay.
Så mens hun forsøger at finde ud af, hvad fanden hun selv er, hvad fanden hun vil med livet, og hvad fanden hun skal med Sugar, så eksploderer hendes privatliv, hendes base derhjemme, mildest talt. Og det er bare ikke godt.
Det lyder sjovt.
Det er så serien sætter.
Alright.
Bro, det er en fantastisk serie. Jeg tror, det er Channel 4, der har lavet den.
Ja, det kan jeg se.
Så vidt jeg husker, ja. Og det betyder, altså, de kan tillade sig nogle frække ting. Det er ikke sådan primetime, BBC, nu skal vi være søde alle sammen. Der er lidt kant til det her. Både med, hvad de kan tillade sig at sige. Altså, nu siger du ikke F-ord og sådan noget, og på den måde og sådan noget. De banner ikke på den måde, men nogle af de, for eksempel nogle af de udtryk, de bruger for lesbiske,
er
mildest talt vulgære og klamme. Og så kan den tillade sig at rode sig ud i nogle af de her sexscener, nogle af de her temmelig våde ting, uden man dog egentlig ser noget. Ikke?
Ja, men jeg forstår ikke, hvordan de har fået en 18 rating, når de hverken viser bryster eller banner.
Det er fordi nogle af de situationer er simpelthen så nogle af dem er simpelthen grænseoverskridende.
Men de har jo sendt det på almindelig TV.
Ja, men nej.
Det er så weird.
Du skal se den der.
Jeg er fuldt
forstå, hvorfor 18 års rating er meget, meget passende. Vores hovedperson Kim, der, hun er, altså, det er virkelig vigtigt, at hun skal være sød, hun skal være uskyldig, hun skal være frustreret, hun skal være et menneske, og det er hun altså. Vi kan sætte os ind i en situation. Okay, hun er lesbisk, det er så det, men hun er også bare en ung pige, der er forelsket, ikke? Om det er så en anden pige, eller hvad det er, det er sådan lidt ligegyldigt, fordi, okay, når man er 15 år, har man nok stiftet bekendtskab med mange af de her ting. Blive forelsket første gang, og få det første kys og sådan noget. Der er nok mange, der har prøvet, når de er 15 år.
Mm.
Nu om dagen.
Ja, der tror jeg, de har prøvet det som 8-årige.
Exactly. Men når hun, netop fordi hun er lesbisk og først finder ud af det, hun er andet, så må hun ligesom starte forfra. Så hun skal have sit første crush igen. Hun skal have sit første kys igen. Ikke? Og sådan, altså, så vi ligesom med hende, og det er en vild fed rejse. Altså.
Ja.
Det er sådan set, altså, man vil kunne sætte sig ind i den, også selvom man ikke er lesbisk. Eller.
Ja, fordi der er nogle af de der, ikke for at fornærme nogen eller noget som helst, men der er nogle af de der, hvor dilemmaerne er så meget orienteret omkring, hvilke problemer der opstår ved at være homoseksuel. Så det kan være svært at sætte sig ind i, hvis man aldrig har haft altså noget på den måde, været i tvivl på den måde om sådan.
Ja, og der synes jeg virkelig, den har nogle perfekte situationer, hvor man bare siger, okay, man kan sætte sig ind i det, selvom man ikke er til samme køn, ikke også? Ja. Altså, det er en universel fornemmelse, det her. Altså, om hun så prøver at være sammen med en eller anden, der gider snakke med hende næste dag, eller hvad fanden det er, ikke? Altså, jamen, vi kan sætte os ind i det. Det er nærværende, og det er hammerende rørende nogle gange. Og den er virkelig, den går altså op og ned, den her serie. Nogle gange er den, har den street smart som Tarantino, når den fyrer sine replikker af, sådan her, du, ikke også? Andre gange, så er den helt nede og rodet i støvet, af det værste tårepær, som man sidder der og småtuder. Andre gange er den bare hardcore drama, altså. Men hele tiden sådan underfundig undertone. Så den går op og ned, og den holder en på, simpelthen gæt, hvor den er på vej hen. Altså, hver gang Kim træder ind i sit hjem, så kan der ske noget andet forfærdeligt. Det er så smukt. Altså, for lige at tage fat i familien igen, ikke? Broren for eksempel, ikke? Når vi starter med at møde ham, så har han rumhjelm på.
Oh nej.
Fordi han tror, han er en fremmed planet, ikke?
nej.
Og faren der, han er simpelthen så desperat for at komme i kontakt med sin søn, så han...
Han leger bare, med på det, eller?
Okay, jeg bliver nødt til at fortælle dig, at du er for en fremmed planet. Det er jeg også. Og så har de den her perfekte far søndag, hvor de leger på stranden med rumhjelme og sådan noget. Fordi den eneste måde, han kan komme i kontakt med sønnen på, ved at hoppe med på den her historie.
Det lyder
forfærdeligt, så rørende, og det er samtidig så forfærdeligt, og så er det bare damn funny, altså. Og så er der situation. Nu afslører jeg noget sådan, men det, sådan, det sker ret tidligt. Jeg tror, jeg allerede første afsnit, så det er okay. Kim, hun finder ud af, om hun er lesbisk. Hun siger, nu skal hun simpelthen være sammen med en fyr. Det skal nu. Så ham der carpenteren, der er ved at ordne deres dør derhjemme, vil hun gå hjem og hoppe på. Skal vi bare sige, at der er en anden kvinde i huset, der er nået at komme der først.
Nej.
Så hun træder ind ad døren og siger sin mor, blive bagpulet af tømmermanden. Det er på middagsbordet. Og altså, det er igen de her situationer. Det er så forkert. Det er så forkert, men det er sjovt alligevel.
Åh, Gud.
Og altså, ham der broren der, don't get me started, fordi han kommer i flere stadier undervejs. På den tidspunkt, det er da han overvist om, at han er fra en anden planet, så finder han ud af, at han vil male alt blot. Sådan sit rum, alle sit legetøj, sin hamster, sig selv. Han klarer det okay, hamsteren. Not so much.
Oh my god. Hvor gammel er han, broren?
Han er 10 år, eller så 11 år, eller sådan, tror jeg. Jeg skal forestille mig. Han går gennem flere stadier. Han får menstruation på et tidspunkt. Han er overbevist om det. Du har ingen anelse om, hvor langt ud de kan komme med den her stakkels knægt af en karakter. Og han er ikke nogen rigtig karakter, faktisk. Han dukker bare op. Når det er mest ubelejligt.
Hvor er det sjovt.
Og samtidig så har vi selvfølgelig Kim, der forsøger desperat at finde ud af, hvordan hun skal komme i bukserne på sugar. At hun rent faktisk overvejer date rape hende på et tidspunkt. Oh, der kom stoffer i. Og så ændrer hun mening på et tidspunkt, og så kommer broren til at æde stofferne, så hun er ved at slå ham ihjel.
Nej.
Jamen altså, og det er fra de første 3-4 afsnit, okay? Det når simpelthen så meget, og det kommer til længere og længere ud undervejs, og det er fantastisk.
Har du tal på, hvor mange afsnit der er i hver sæson?
Der er 10 hver, okay. Og de spiller 24 minutter.
Okay, men hvorfor er første sæson så meget længere end 31 minutter længere end anden?
Det skal jeg ikke kunne sige.
Okay.
Det må være fejl. Der er
det samme.
Nå, okay, det er fordi, de har taget ekstra materiale med, tror jeg.
Okay.
Ja. På DVD-kåret, det var det, du ville sige.
Ja, sorry. Ja, undskyld, jeg blev
Jeg synes, det er en fantastisk serie.
Det lyder sjovt.
Det bliver ved med at overraske mig. Det bliver ved med at have nyt. Jeg startede med, da jeg så den første gang, så så jeg, det var 25 minutter, men jeg kan se 3 afsnit per aften. Ikke? I øjeblikket ser jeg 1 afsnit hver anden dag. Jeg kan simpelthen ikke holde ud og se mere. Jeg mangler de sidste 3 afsnit. Det er simpelthen så...
grueling.
Ja, fordi nogle af de ting, de går ud, det er så pinligt.
Jeg må lige fortælle dig en sjov anekdote, nu vi snakker om det her. Der er et biseksuelt, bisexual magazine i USA. Ved du, hvad det hedder?
Nej.
Anything That Moves.
That's wrong. Er du abonneret på den?
Nej, desværre ikke. Det kan jeg ikke prale af.
Alright. Godt.
Bare rolig. Det er der ikke noget. Okay, vi drak samtidig. Yeah. Så var vi sådan awkward silence.
Awkward silence. Prøv at de her skuespillere, det er jo engelske skuespillere. Jeg har ikke set dem før. Nogle af dem. Men en skuespiller i serien har jeg set før.
Hvem er det?
Det er Tuur Lindhardt.
What?
Han dukker op i 3 afsnit som russisk gangster.
Russisk gangster?
Ja, og han er perfekt. Der gik 3 afsnit, før jeg opdagede, det var ham.
Og han var med i 3.
Ja.
Det var okay.
Det var faktisk sidste afsnit. Det skulle da for helvede Tuur Lindhardt, det der.
Hvor sjovt.
Nu ser jeg heller ikke så mange danske film, så det er okay, at jeg ikke lige sådan kunne spotte ham. Men altså, ja.
Alright. Cool.
Alright. En fantastisk serie. Sjovt. Charmerende, varm, fantastisk, pinlig og...
Ja, det lyder som en jeg skal bestille også.
Jeg tror det også, Dennis. Du må have et skud lesbisk
teenager. Jeg må have noget sugar.
Anyway.
Og vi godt, jeg kan sige til alle lytterne, som ikke kan se, jeg har bare set billederne på coverne. Ja, de er meget, meget, meget søde, de små piger.
Hende der Kim, hun er ekstremt cute.
Alright.
Anyway, Dennis, jeg tror det var sidste film i stakken, var det ikke det?
Jo, det var så.
Filmserie, whatever.
Det var det.
Ja. Skal vi så ikke sige, at vi lige holder en lille pause, og så fortæller du lidt om, hvad der kommer næste uge.
We are alive.
We made it, Commander. We made it.
By grub thaws hammer we live to
tell the time.
Systems registered functional.
All systems are working, Commander.
I don't like it. It was too easy.
Wait! No! They're everywhere! There are time rats opening everywhere!
Trap!
We're surrounded, Commander.
It's a core meltdown, sir. It can't be stopped.
Surrender may be our only option.
No! Never give up. Never surrender.
Your orders, sir? Sir, your orders!
Activate the Omega 13.
Dennis, du lovede mig, at når vi nu fandt på at lave vores Double Day After Dark program, så vi kunne tage alt sniksnakken ud af programmet, at vi kunne holde os på 2 timer. Men Dennis, det har vi ikke gjort!
Nej, jeg ved ikke, hvad der er sket.
Jeg ved godt, hvad der er sket. Du har snakket alt for meget.
Ej, jeg tror ikke kun, det er mig.
Nå, okay.
Jeg vil godt dele skylden. Er det okay?
Jo, jeg tager en lille bit smule af den, men ikke så meget. skal vi lige komme med lidt praktisk info der?
Ja.
Websignet?
Ja, det har vi jo nævnt.
davidbjerre.dk/podcast. Det er davidbjerre.dk/podcast. Gå klik ind på det. Send os en mail. Kom med noget feedback. Vi tager det med vores After Dark Show. Ja.
Det er godt. Det bliver godt.
Ja,
simpelthen. Og så skal vi kigge lidt på...
Hvad tager vi fat i næste uge, Dennis?
Jamen, der sker der det, at Uma Thurman og Evan Rachel Wood deler samme karakter. Så længe de beholder hver deres krop, så er det stadig okay med os.
Det er okay, fordi vi ikke have, der bliver sparet på kroppen der.
Nej.
De skal holde hver deres.
Mere krop bedre.
Ja.
Så skal jeg kigge på noget gyserporno med en dværg. Ikke
okay.
Mindre.
Godt.
Ja, ja, interessant,
godt,
det bliver interessant.
Godt.
Og så sker der det, at efter at have renset op i cyberspace, så kaster Keanu Reeves sig nu over den virkelige verden. Men kan det overhovedet lade sig gøre at få styr på LA uden at kunne flyve?
Godt spørgsmål. Det er noget, vi stiller ud til lytterne og, ja.
Ja, og kigger på.
Åh, oh, gud.
Alright.
Vi er vel tilbage næste uge på almindelig tid og sted.
Det skulle jeg mene. Det skulle jeg mene.
Og hvis vi har nok til et After Dark Show lavet, hvis ikke vi har, så gør vi det ikke.
Nej, sådan er det.
Hey, vi skal også have en ny konkurrence i gang på et tidspunkt.
Ja, vi må lige finde ud af, hvad der skal være, og hvad man kan vinde og sådan noget.
Anyway. Man klikker ind på website, hvis man vil læse noget om os, og hvis man vil læse noget om næste programmer. Og ellers så undskylder vi mange gange, at det er blevet så langt. Jeg beklager meget.
Jeg beklager ikke, jeg synes, det er dejligt.
Okay. Jeg skal have en 100 GB iPod nu, for at kunne bære alle vores egne programmer.
Det er sjovt.
Alrighty, Dennis. Ja. Mit navn er David Bjerre.
Og jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Det gør du. Og vi ser flere film næste uge. Og måske snakke lidt kortere om den.
Vi prøver i hvert fald.
Vi prøver.
I changed my mind. I want to go back.
After the fuss you made about getting left behind.
Yeah, but that's when I thought I was the crewman that stays on the ship and something is up there and it kills me. But now I'm thinking I'm the guy who gets killed by some monster 5 minutes after we land on the planet.
You're not gonna die on the planet, guy.
I'm not? What's my last name?
It's, I don't know.
Nobody knows! Do you know why? Because my character isn't important enough for a last name. Because I'm gonna die 5 minutes in.
Guy, you have a last name.
Do I? Do I?
Yes.
For all you know, I'm just crewman number 6. Mommy!
Are we there yet?